nistieden ku ħadd preżenti jiena qatt miefit tabba tal-bidu, fiżan tal-missieru tal-ben tal-Spiritu Santu Amen.
Walla l-istessa kollox daw li maħna uħedġeċ l-qabna bi-spiritu tijek biex da kollu li aħna namlu f'din il-kamra jkun sagru li l-ek u taġi tal-poplu tagħna. Nistiena nitfissmu li titqadda s'ismek biex saltatek ikun li titint kif is-samek dan frajt.
Ħobża ta' kollu matina għaluna f'inna dubietna, għamma nafu mwħati għalina daħħanex fit-tiġrib, iżda dejjem ħalli sa' meddeni.
Il-Malik Marija, b'grazzi mimlija l-Malej miegħek imbirkan t'fost in-nisam birk il-frott ġur tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija Malla tlabaj minn il-binissa fis-sejta minn tal-għam.
Glorja lill-Missier lill-Libanu bil-Spiritu Santu.
Kif kemm il-bidu s-sadja b'qadiem ta' dimam. Sir tal-Event tal-Spiritu Santu. Nsaqsi jekk hawn xi korrezzjonijiet għal minuti. Jidher li m'hux korrezzjonijiet. Immutajt issa konfermati. Grazzi. Niġu l-informazzjoni mis-sedja, impoġġi fuq il-medar kamra, korrespondenza mibgħuta. Lili mill-Ombudsman fl-20 ta' frar ta' dis-sena għajtemin tal-artiklu 22 paragrafu 4 tal-għadu għall-Ombudsman l-aġġornament dwar l-eżitu ta' investigazzjoni u rakkomandazzjoni mill-Offiċċju tal-Ombudsman dwar każ partikolari seduk 24-4967 li kienu diġat qiegħdu fuq il-medar kamra fis-seduta 423 fl-14 jannar ta' dis-sena. Niġu għad domandi parlamentari nseħ li l-ekon l-evi pola mtsubonixi jek joġbo fizem l-ovi għajtin dalija tamen domanda parlamentari 23.788 minn finanzi l-ovi pola mtsubonixi.
Grazzi, Mr. Speaker, nammen mis-sosja parlamentari bin numru 23.788 għannom tal-onorevoli Adrian Dalija l-Ministru għal-Finanzi.
Nseħ Ministru għal-Finanzi, Klaj Karwana.
Grazzi, onorevoli interpellant. Ninforma l-onorevoli interpellant l-informazzjoni mitluba qed titpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra, informazzjoni li qed tagħti ammont dettaljat kemm f'termini ta' figuri kif ukoll dwar spjegazzjoni dwar l-entitajiet li huma ċitati fil-mistoqsija x'inhu r-rwol tagħhom f'dak li qed jiġi mistoqsi.
Grazzi, nixra domanda li jmiss, nirrazzjaħlek kon il-fuqa l-Msubonixi, ta' għan domanda fuq rapportar ta' transazzjoniet sospettużi u nuqqasijiet, domanda t-til 23.789, fisem n-uvejed n-delija.
Namel domanda bil-mistoqsija parlamentari bil-numru 23.789, għannom tal-onorevoli Adrian Dalija l-Ministru Finanzi.
Ministru Klerkarwan.
Grazzi, n-informa l-onorevoli interpellant, li kif indikat fin-National Risk Assessment li ġi publikat mill-NCC f'Diċembru tas-sena 2023, il-level ta' rapportar ta' transazzjonijiet suspettużi li kemm sejħa STRs huwa ġeneralment meqjus bħala wieħed tajjeb.
Grazzi, mhux għad domanda li jmiss, l-Aġenzija għalhom jippola mis-subonnixi, domanda 2790 fuq money laundering, fisem l-għalija Ministru Tullajt Karwana.
Grazzi, nagħmel mistoqsija parlamentari bin-numru 23.790 għan-nom tal-Onorevoli Adrian Dalija l-Ministru għall-Finanzi.
Ministru Klaj Karwan.
Ninforma l-Onorevoli Interpellant li l-MFSA tikkonferma li m'hemm l-ebda studju dwar dan is-suġġett u qatt ma rċeviet jew ġabret data dwar reati ta' ħasil ta' flus.
Domanda supplementari minn Naomi Kakija.
Grazzi. Sir President, iva Ministru, ftit tal-jimilu ħarġu riżultati marbuta mas-settur turistiku fejn rajna li matul is-sena li għaddiet waslu f'pajjiżna iktar minn 4 miljun turist li ġeneraw bejniethom 3.9 biljun euro fl-ekonomija Maltija. So, ovvjament m'intix il-Ministru responsabbli għat-turizmu, però xaqt insaqsik kemm huma importanti dawn it-tip ta' riżultati għall-ekonomija tagħna u fl-istess waqt kemm importanti wkoll li l-ekonomija Maltija ma tiddependix biss fuq riżultati bħal dawn imma tkun waħda iżjed diversifikata. Grazzi.
Ministru Klaj Karwana.
Grazzi tal-mistoqsija l-onorevoli kollega. Iva, is-settur turistiku f'pajjiżna huwa wieħed mill-akbar setturi tal-ekonomija diversifikata tagħna. Kif qalet tajjeb l-ammont ta' turisti kull sena qiegħed jiżdied iżda mhux biss il-volum tagħhom li żdiet iżda wkoll anke in-nefqa li jagħmlu f'pajjiżna. Il-koll nafu li meta jiżdiedu n-nies jew anke n-nefqa fis-settur turistiku dak ifisser iktar esportazzjoni minnaħa tal-pajjiż għaliex in-nies deħlin hawnhekk wet iħallu flusom hawnhekk u minnaħa tiegħu il-gvern s'intendi la tkun qed isir dak il-konsum kollu minn dawn in-nies, dawn in-nies jorqdu hawnhekk iħallsu l-vett fil-lukandi iħallsu ix-xirjiet tagħhom, iħallsu il-konsum tagħhom fir-ristorant in-nefqiet li jagħmlu, dan kollu minnu nnifsu apparti li jiġġenera miljuni kbar fl-ekonomija parti li joħloq l-impjiegi fl-ekonomija li minnhom ukoll imbagħad il-gvern s'intendi jkollu ammont sostanzjali ta' dħul f'tassazzjoni minnu nnifsu dan kollu jħalli ammont sinifikanti ta' dħul lill-gvern. S'intendi xi ħaġa bħal din li qiegħda semmit il-kollega ġifieri li l-numri jkomplu jiżdiedu dak ifisser ikompli jgħin sabiex ir-ritmu ekonomiku f'pajjiżna ikompli għaddej u jikber b'mod sostanzjali minn sena l-oħra, u allura s'intendi xi ħaġa bħal din hija aħbar pożittiva għaliex mhux biss ikomplu jiġu kreati ammont ta' xogħlijiet f'pajjiżna mhux biss għax l-ekonomija tkompli tikber manka wkoll minnu nnifsu jikkontribwixxi lejn id-dħul tal-gvern li ma dħul frankament fl-aħħar mill-aħħar meta jiġi l-baġit tiegħna bħala Ministru tal-Finanzi inkun nista' nusa dak id-dħul sabiex nagħtu aktar għajnuniet lin-nies. Grazzi.
Grazzi, nixa domandi rimis. L-Aġenzija għalek għavi Polna Subonici, għavi fuq Mani Londri, domanda 2700, il-Misur Klaj Karwana.
Grazzi, nam il-Misosija Parlamentari bil-numru 2700, għannom tal-Onorevoli Adrian Delija, l-Ministru għal-Finanzi.
Il-Misur Klaj Karwana.
Grazzi, n-informa l-Onorevoli Interpellant, il-rejati fiskali kolla għandhom jitqisu bħala predicate offenses għal-ħasil ta' flus u kull min fir-rwol tiegħu jiltaqa' ma' rejati fiskali li kwalifikaw bħala predicate offense għandu jirrapporta dan l-awtoritajiet kompetenti sabiex tali rejati jiġu investigati. Iżda, tramite l-att numru 30 Ruman ta' sena 2025 li jemenda diversi liġi dwar it-taxxa ġi leġislat li persuna investigata jew mixlija b'rejat jew rejati fiskali ġifieri il-predicate offense jew offense su ksur konness tista' tagħmel ftehim mal-Kummissarju tat-Taxxa u Dwana sabiex minn flok jittieħdu jew jitkomplow proċeduri kriminali kontra tħallas penali addizzjonali li jista' jitla sa miljun euro.
Domanda supplementari nof Davina Samutin.
Grazzi ħafna, Sur Speaker, Ministru, fl-economic update propju ta' jannar li għadda il-Bank Ċentrali għal li l-ekonomika f'pajjiżna l-ola livell li għad ġew reġistrati. Kemm huma importanti dawn ir-riżultati li jiġu reġistrati ġewwa pajjiżna. Grazzi.
Ministru Klaj Karwana.
Grazzi. Iva, mod ta' kif wieħed ikun jista' jbassar l-andament ekonomiku ta' pajjiż kemm fil-preżent, iżda wkoll anke fiż-żmien kemm xejn il-bogħod huwa wieħed billi ikejjel is-sentiment ekonomiku. Minn kell inċertezza globali li teżisti propju għadna kemm rajna sa jumejn ilu dak li ġara fl-Istati Uniti fejn il-Qorti Suprema ċaħdet illi il-Gvern il-President Amerikan jista jimporni dawk it-tariffi eżorbitanti iżda xorta waħda jidher li jissa l-Amerika se tkun qed tmur għal tariffi ta' 15% b'mod iktar wiesa' fuq diversi pajjiżi, minkejja dawn l-inċertezzi kollha xorta waħda iżda s-sentiment fost il-komunità kummerċjali Maltija kemm dawk li jipproduċu s-suq lokali kif ukoll dawk għall-esportazzjoni jidher li xorta waħda għada tajba anzi pjuttost hija waħda f'livelli għoljien. U dan mhuwiex kombinazzjoni sur President. Dan kollu huwa mertu wkoll mhux fit-totalità tiegħu iżda b'mod sinifikanti għal politika ekonomika u fiskali tal-gvern. Minkejja dawn l-isfidi kollha li jkunu ġejjin minn barra u li wieħed ftit li xejn li jista' jagħmel sabiex ikun jista' jikkumbattihom b'mod dirett. Iżda il-fatt li l-komunità kummerċjali u dawkollha li f'pajjiżna jipproduċu jew jifornu xi servizz jafu illi l-gvern għandu politika ta' enerġija stabbli, li l-gvern jafu li tinqas id-deficit tiegħu, jafu li l-gvern il-pis tad-dejn tiegħu taħt kontroll nieżel, dakollu jtihom ċertezza illi għandhom quddiemhom gvern illi mhux ser jiġi għada waqqas bitgħada jitlobhom sagrifiċċji billi jiżdiedu jew li se jdaħlilhom aktar taxxi. Dan kollu kontra stabil kbir ma dak li qed jiġri minn xtutna f'diversi pajjiżi li huma ġirien tagħna, iżda wkoll anke wkoll forsi kemm xejn il-bogħod iżda xorta waħda li jagħmlu parti mill-kontinent Ewropew, u allura meta wieħed jara dak li qed jiġri barra bil-fors iqabbel ma dak li qed jiġri lokalment għal daqstant ma tridx wisq sabiex wieħed allura jesprimi dal-livell ta' ċertezza ta' sodisfazzjon għax jafu li f'pajjiżna l-investiment tagħhom jistgħu jkomplu imantnuh b'ċertezza u b'ċertu serħan il-moħħ. Grazzi.
Nixu domanda rimiss, nsejħlek novi polam subonixi, jekk il-waqt tiżem novi idealija ta' għamil domanda 32.792 fuq Money Laundering, persuni taħt inkjas timerżar il-Ministru Tlajkarwan.
Grazzi nagħmel mistoqsija parlamentari bin-numru 32.792 għan-nom tal-Onorevoli Adrian Delija lill-Ministru għall-Finanzi.
Ministru Tlajkarwan.
Nitlob lill-Onorevoli interpellanza biex jirreferi l-mistoqsija lill-Ministru konċernat.
Domanda sull-interno Davina Samutili.
Ministru, fil-budget ħabbart tnaqqis fit-taxxa s-sena l-oħra u koll rġajt ħabbart miżura kbira oħra din is-sena. Żewġ miżuri li waħedhom jiswew 300 miljun euro. X'taqtek forsi tajdinna minkejja li fil-waqt li d-deficit u l-pis tad-dejn kull ma jmur qed ikompli nieżel, x'taqtek tispjegana dan ir-riżultati pożittivi li qed niksbu.
Ministru Tlajkarwan.
Grazzi. Naħseb illi dan huwa wieħed mill-aktar oqsma fejn jiddistingwina minn dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra. U qed ngħidlek, Sur President, għaliex meta nattendi kull xahar għall-laqat tal-Ecofin u tal-Eurogroup, jiġifieri fejn ikun hemm il-kollegi ministri tal-Finanzi minn pajjiżi oħra u nkunu fit-taħdidiet tagħna qed niskambjaw l-idejat. Li nisma' minn pajjiżi oħra huwa kif qed inaqsu l-ispiża, kif se jżidu dħul, billi idaħlu jew iżidu ċertu taxxi u meta tkun qed titkellem magħhom bħal tabxejn jieħdu għajsa xi ħaġa for granted illi it-taxxi fi żmien illi ġej fix-xhur fis-snin li ġew iridu jiżidu. Allura meta jien nirrakkuntalhom u naqsam magħhom l-esperjenza f'pajjiżna illi ġifieri wara sentejn infila naqqasna il-pis tat-taxxi u naħseb dak li għamilna bil-budget tas-sena l-oħra li beda jiġi attwat dis-sena u sok nkomplu n-esperjenza fi 3 snin il-ġejjin, jiġifieri tnaqqis sinifikanti li tajna fit-taxxa lill-ġenituri li qegħdin irabbu, daw bla ma trid jibqgħu iħarsu lejna lejja għaliex ma jkunux jistgħu jemmnu li pajjiżer bħal tagħna minkejja nuqqas ir-riżorsi tiegħu minkejja ċokon tagħna nifforjaw nagħmlu miżuri bħal dawn. U allura l-mistoqsija mbagħad tiġi waħedha, kif qed jirnexxielkom tagħmlu dan kollu? U t-tweġiba tiegħi dejjem tkun illi ħadna r-riski tagħna, però ħadnihom b'ċertu konvinzjoni u b'ċertu ħsieb illi jekk ma nilqgħux għall-isfidi li ġejjin minn barra u da ma tridx tkun xi jaref biex ninduna illi l-Ewropa se ċertu punt reġgħet irrepetit l-istess bali li kien ġara waqt ir-riċessjoni l-kbira dik ta' bejn l-2008 u l-2011. Ġifieri, dak iż-żmien meta kien hemm il-kriżi finanzjarja l-Ewropa rat illi tnaqqas id-deficit tal-pajjiżi, forsi dakinhar b'mod aktar espliċitu fi żmien qasir. Dak kollu wassal sabiex il-ftit nifs, il-ftit arja li kien qed baqala l-ekonomija Ewropea nġibdet mal-ewwel u allura l-ekonomija Ewropea ma setgħet tirpilja qatt il-fatt nafu li damet snin twal l-ekonomija Ewropea biex irpiljat. Illum minkejja bil-mod mhux daqshekk dirett u goff li ġara dakinhar, iżda xorta waħda kien hemm l-imbuttatura sabiex il-pajjiżi jfittxu jniżlu d-deficit tagħhom malajr, sabiex ifittxu jaqtaw is-sussidji malajr. U dak kollu r-riżultat aħħar tiegħu ma kienx bil-wisq aktar differenti minn dak li rajna lura bejn is-sena 2008 u s-sena 2011. L-ekonomiji reġgħu staġnaw, id-deficits ma żdidux naqsu fl-Ewropa, ma dak kollu ġie għak-konsegwenza tal-but taċ-ċittadini Ewropej. U għal daqstant jidher bl-aktar moċċar illi l-liwej lill-kollegi ministri għandhom sabiex ikunu jistgħu jgħinu l-ċittadini rispettivi tagħhom ma teżistix. Minnaħa tagħna r-riċetta tagħna kienet differenti, għaliex kif ngħidu lei jekk titfa ballum mal-ħajtu jiġi għall-wiċċek għal darba tnejn tlieta, jekk tirrepeti għar-raba u l-ħames darba, xorta waħda l-istess riżultat se jkollok. U allura minnaħa tagħna naħseb li tallimna minn dak li ġara fis-snin li mgħoddija ma rġajniex irrepetejna dik ir-riċetta u għal daqstant għandna riżultati differenti.
Pe poala sub nici domani suplimentari.
Grazie, shaten sa se il ministro es kont rapport il jadu kif ħarex mill bank ċentrali jirriżulta li minkejja it-kabbir ekonomiku f'dawn l-aħħar snin ir-rata tal-persuni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali kompli tiżdied u hija simili għal dawk il-pajjiżi li huma ferm aktar dajfa ekonomikament. Seri kun qed jagħmel il-gvern biex jinqas allura r-rata tal-faqar u dawk il-persuni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Grazzi.
Grazzi. Din hija mistoqsija interessanti għall-fatt. Illi meta nkunu qed nitkellmu fuq in-nies kif ir-riskju ta' faqar, wieħed ma jridx jinsa l-mod kif tiġi kkalkulata dik il-figura. Li dik il-figura tiġi kkalkulata billi naqbdu, nispjega f'ftit klim sempliċi, id-dħul ta' in-nies kollha fil-pajjiż, nieħdu 60% tiegħu, u allura jiġi mitqies li dawk kollha li huma taħt il-livell ta' 60% huma fir-riskju ta' faqar. Issa dak kif isser, Sur President, illi anka għas-saħħa tal-argument u ma nixtieqx li niġi miżinterpretat, li kieku kellek tagħti għas-saħħa tal-argument ta' 100,000 euro lil kull persuna fil-pajjiż, xorta waħda ser jibqalek l-istess ammont ta' nies fir-riskju ta' faqar b'mod statistiku. Għaliex? Għaliex dawk in-nies li xorta għandhom l-inqas dħul tajthom 100,000, xorta waħda baqgħu taħt id-dħul ta' in-nies l-oħra li huma għandhom aktar riżorsi fil-pajjiż. Mela fil-waqt li dik l-istatistika se tibqa' għattik dak ir-riżultat u l-uniku mod kif dak ir-riżultat jista' jiġi imnaqas b'mod sinifikanti li irid ikun hemm ammont qawwi tar-riżorsi li huma ddedikati hemmhekk illi ħafna mid-drabi tiskopri illi anke jekk titfa' miljuni kbar in-numru minnu nnifsu xorta waħda mhux ser jinżel b'xi mod sinifikanti. Però min-naħa l-oħra rrid niġbed l-attenzjoni li l-aktar mod kif wieħed ikejjel il-faqar iċ-ċaħda materjali li wieħed ikun qed jesperjenza ma jkollux biżjed riżorsi, l-aħjar mod mhuwiex il 60% at risk of poverty li semmiet il-kollega, imma l-aħjar mod ta' kif wieħed ikejjel il-preżenza tal-faqar f'pajjiż huwa dak li jissejjaħ il-material deprivation. Jiġifieri l-Eurostat jistaqsi kull meta jsir dak li jsejħulu survey of income and living conditions. Meta n-nies iwieġbu dal-kwestjonarju jiġu mistoqsija ħames affarijiet. Jistaqsuhom dwar kemm huwa faċli għalihom li pereżempju jekk jinqalalhom xi ħsara f'xi white good id-dar illi jsolvuha, jekk jinqalalhom xi emerġenza jekk min isir iżball li tiġi tiswihom 500 euro kemm kapaċi jħallsuhom għall-ajr, kemm jkun smaw ċertu tip ta' ikel u hemm numru ta' mistoqsijiet relatati ma' daw. Meta persuna turi b'mod konsistenti u li minn dawn l-affarijiet li għadni kemm semmejt jiena numru minnhom ma tistax tlaħħaq magħhom, hemmhekk allura dik il-persuna tiġi mitqiesa bħala li verament qiegħda tesperjenza l-faqar. U minkejja li ma nafx numri bl-amment, però matul dawn l-aħħar snin huwa ċar illi n-nies f'dak li għandu x'jaqsam material deprivation minħabba l-ammont tajnu nit li tajna dan il-percentaġġ matul l-aħħar snin naqas b'mod sinifikanti.
Fi Carmelo Abela, domanda supplementare.
Grazie, Mr. Speaker, ma nofsen il-tajp il-kulħat. Għadgost li l-ministru semma l-laqat tal-Ecofin u xtaqt insaqsih xi ħaġa marbuta ma dak li ġili ġi diskuss fil-laqat tal-Ecofin u li propju u stess kien għamel referenza li jom f'dan il-Parlament mod partikolari ma l-infiq fuq id-difiża. Ma nafx jekk l-ixju reġa' ċqamet fl-Ecofin issa ġimgħatu xhur wara li kien hemm sqarrijiet kemm mill-mexxej Ewropej jew minn uħud mill-mexxej Ewropej. Mbagħad ovvjament wieħed irid jitkellem anke aktar fil-prattika minn fejn se jiġu l-flus. Ma nafx hekk kien hemm xi żviluppi ġodda f'daw il-laqat u forsi l-Ministru jkun jista' jagħti informazzjoni lil din il-Kamra. Grazzi.
Li nista' ngħid huwa li l-aħħar Ecofin li attendejt għalih proprju l-ġimgħa l-oħra ma kien hemm l-ebda żvilupp f'dan il-qasam, jiġifieri fuq quddiem nett tal-agenda kienet hemm l-għajnuna li trid tingħata lill-Ukrajna kif ukoll dwar il-loans li rridu jisiru lil dan il-pajis u l-mod ta' kif se jisiru l-kol nafu li bħalissa wkoll għaddejja diskussjoni u nqalgħu ċertu ntoppi minn ċertu pajjiżi membri fl-istess Unjoni Ewropea li waqfu tali għajnuna mill-litinata, però f'dak li għandu x'jaqsam b'mod dirett il-nefqa jew inkella l-mod ta' kif ser issir jew minn fejn se tiġi finanzjata fir-rigward tad-difiża ma kien hemm l-ebda żvilupp riċentament jidher li ħafna pajjiżi qegħdin jagħmlu dan billi jżidu l-ammont tar-riżorsi li għandhom lokalment kull pajjiż membru billi allokawhom fil-budgets nazzjonali tagħhom s'intendi materja bħal din fuq livell Ewropew tieħu ċertu żmien sabiex timmatura għas-sempliċi raġuni li hemm ideat divergenti dwar jekk ikun hemm riżorsi Ewropej kif daw se jiġu allokati, jekk ikunux fil-forma ta' grants, jekk ikunux fil-forma ta' loans, jekk ikunux se jittieħdu minn dak li jissejħ il-Multi Financial Framework, jiġifieri l-budget ta' 7 snin tal-Unjoni Ewropea, l-idjat huma divergenti u allura ikun diffiċli biex ikun hemm żvilupp fuq livell Ewropew b'mod immedjat fuq materja bħal din.
Okay, identalija domanda supplementari.
President, Ministru naf kemm għandek għall-qalbek għalkemm inti l-Ministru tal-Finanzi Soċjali wkoll. Ħanaċċenna mal-risposta li tajt fuq il-material deprivation. Nixtieq li ma nitkellmux fuq ċifri, figuri u percentaġġi għax qed nitkellmu fuq persuni fuq umani. In real terms, irrespettivament minn jekk il-proporzjon ikun naqas versu a bigger number li was pertaining before sawa. Kemm huma n-numri li qed inħarsu lejhom, kemm huma l-familji li qed inħarsu lejhom, u il-gvern kif biħsibu jittakli għad-din il-problema, mhux tant bajnuniet, imma bi-pjan ftit iktar fit-tul li jgħinhom joħorġu mill-problemi tal-material deprivation.
Il-kollega għalli ma nsemmix numri, ma xorta waħda wieħed il-numri li tisemmihom. F'dak li għandu x'jaqsam is 60% li jkunu taħt il-median equivalized income hemmhekk, inkunu qegħdin nitkellmu bejn wieħed u ieħor għall-inċirika madwar 90,000 fruq. Li s'intendi matul iż-żmien il-percentaġġ baqa' li kien u allura l-fatt li l-popolazzjoni kibret dak il-percentaġġ ta' numru assolut jibqa' jiżdied. Ma naħseb xi ħaġa li rridu nagħmlu niddifferenzjaw fl-argument huwa meta nitkellmu fuq l-inugwaljanza u l-povertà. Jekk tgħidli li ma hi l-akbar sfida li jista' għandu l-pajjiż hija dik tal-povertà jew hija dik tal-inugwaljanza. Nibda minn dik tal-povertà. Il-kwistjoni tal-povertà kif konti qed naċċenna qabel, il-fatt il-material deprivation naqset b'mod sinifikanti fl-aħħar snin dak huwa b'riżultat ta' diversi miżuri msonqot insemmihom waħda waħda illi jagħmel dal-gvern. Jiġifieri hemmhekk l-ammont il-percentaġġ naqas drastikament. Jista' jkun 0% fl-ebda pajjiż fid-dinja, l-ebda pajjiż għandek kemm għani qatt ma jirnexxielu jkollu xejn. Hija realtà li kull gvern ikompli alloka r-riżorsi meħtieġa sabiex tiġi miġġielda u imnaqsa, imma jekk wieħed ikun qed jistenna risposta li n-numru jkun xejn, s'issa l-ebda pajjiż fid-dinja ma jirnexxielu jgħod jien jekk. L-inugwaljanza. Jekk naħseb però imma hemm issue li hija iktar challenging. Għal fatt li influenzata ħafna mitħul li persuna jkollha hija l-kwistjoni tal-inugwaljanza. L-inugwaljanza għaliex? Għaliex persuni li kull ma jmur f'pajjiżna din jiżdiedu, li l-arfin tagħhom jiżdied, li l-ħiliet tagħhom jiżdiedu, dawk in-nies intendi qed jirnexxielhom jaqtfu aktar il-qudiem aktar ma kemm l-ekonomija tagħna tikber. Min-naħa l-oħra nies illi t-tħul tagħhom jiddependi biss fuq dak li jagħti il-gvern jew inkella fuq għajnuniet soċjali emmek sabiex wieħed ikun jistallura jlaħħaq din il-kategorija ta' nies ma' n-nies l-oħra semmejt qabel bil-forz dak il-qasma bejnietom trid tiġi korreġuta billi l-gvern dejjem jagħti iktar. L-istaqsija lill-kollega Delija ftit ilu kellna dibattitu qal qed jara gvern li dejjem qed jitfa' aktar riżorsi f'dak li għandu x'jaqsam il-welfare state ta' pajjiżna. Iva, Sur President, bil-forsi konna nagħmlu hekk jela għaliex minħabba li l-ekonomija tagħna qiegħda tikber u jkollok ċertu nies li mhumiex attivi fis-suq tax-xogħol, l-inkam tagħhom jiddependi biss minn dak li għad il-gvern. Mela allura biex din il-faxxa ta' nies tkun tista' tlaħħaq ma' dik ta' oħrajn bil-fors ikun hemm il-ħtieġa li l-gvern jalloka aktar riżorsi sabiex anke din il-kategorija li semmejt tal-aħħar tkun tista' tibqa' tikkumpara b'mod tajjeb ma' faxxa oħra fis-soċjetà.
Il-kamera bela l-mansa intari.
Grazie, Mr. Speaker. Mxtaq tinsaqsi lill-Ministru waħda mill-miżuri li inti stess ħabbart ftit ta' snin ilu kienet lajnuna fuq l-enerġija. L-enerġija, l-prezz tal-enerġija jola minn barra, imma għaw Malta il-prezz. Għal-gressa tal-la baqa dak li issanna nafu għal-numru ta' snin. Fl-Unjoni Ewropea kif taħta jepinti, waħda mill-affarijiet li wieħed jitkellem dwarha hija l-kompetittività tal-istess Unjoni ma' pajjiżu ma' reġjuni oħrajn fejn il-prezz tal-enerġija huwa orħos minn dak fl-Unjoni Ewropea biex nibbaża għall-Unjoni Ewropea. Fuq quddiem nett Mario Draghi dejjem jisħaq fuq li jekk l-Ewropa jew l-Unjoni Ewropea tkun kompetittiva, il-prezz tal-enerġija għandu jkun ħafna kompetittiv ma' pajjiżi u reġjuni oħrajn. U allura Malta qed tagħmel sew ngħid jien li din il-miżura tħabbret u għada fis-seħħ. X'taqt insaqs il-Ministru. Fil-waqt li il-mexxej Ewropej u l-Ministru tal-Finanzi Ewropej u oħrajn huma konxi tal-importanza li wieħed ikollu prezzijiet tal-enerġija li huma kompetittivi. X'qed jiġu suġġerit fil-livell Ewropej, għax f'Malta aħna nafu x'qed nagħmlu, imma fil-livell Ewropej x'qed jiġi suġġerit apparti li wieħed jinvesti forsi f'riżorsi alternattivi, Mr. Speaker.
Domanda
hija din. U biex il-Ministru forsi jkun jista' jwieġeb dwar xi proposti qed jiġu min-naħa tal-Unjoni Ewropea dwar dan. Grazzi.
Ministru Klajkarwana.
Grazzi, iħem, minnaħa tal-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni, l-uniku proposta il-intavolat f'dan il-qasam kienet dik li jiġi liberalizzat aktar is-suq tal-enerġija fl-Ewropa bilan illi fejn għandek enerġija illi il-prezz tagħha huwa wieħed ridott tal-aħħar dik l-enerġija jekk hemm surplus tagħha tiġi imqasma kun smata fid-diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fin-naħa ta' isfel. Madankollu xorta waħda jibqgħu bħala pajjiżi adamanti kontra is-sussidji tal-enerġija. Nagħmel punt bħala ekonomista nifhem dak illi qegħdin jgħidu għaliex fl-aħħar mill-aħħar is-sussidji forsi jistgħu joħolqu ċertu distorzjoni fis-suq tal-enerġija. Madankollu nibqa' nsostni l-argument illi nagħmel matul daw l-aħħar snin illi din mhijiex ġirja tal-mit metru ma hija maratona għalfejn qed ngħidlek. Illa għaliex li kieku m'għamilniex issa lilin minn kull argument ekonomiku, m'għamilniex dak illi għamilna li kieku l-prezzijiet tal-enerġija ollejnihom billi neħħejna s-sussidji kollha, l-ekonomija tagħna ma kienx iġib ruħha bil-mod ta' kif qed iġib ruħha llum. Kieku konna nirġgħu nesperjenzaw jew ngħaddu minn esperjenzi simili ta' kif dan il-pajjiż kien għadda bejn 97 u 98 jew nkella kif kien esperjenza bejn l-2005 u l-2010 bejn wieħed u ieħor meta l-prezzijiet tal-enerġija olew. Il-koll nafu kif l-ekonomija kienet waqfet tikber u dik l-esperjenza li kellna matul dak iż-żmien żgur kienet terġa' tirrepeti ruħha issa. U għal daqstant b'dak li għamilna rnexxina nżommu r-ritmu ekonomiku għaddej, u għax ir-ritmu ekonomiku baqa' għaddej, id-deficit tal-pajjiż baqa' nieżel, u għal daqstant il-PIS illi dawn il-miżuri qed jiswewna kull sena baqa' jitnaqqas kull sena. Minkejja li xorta waħda bejn wieħed u ieħor qegħdin nofqu l-ekwivalenti ta' 150 miljun euro fis-sena, però fl-opinjoni tiegħi huwa spiża illi l-ekonomija tagħna għandha bżonn sabiex tista' tibqa' tkompli għaddejja bir-ritmu illi għaddejja llum il-ġurnata.
Ovvjament, Delija, domanda supplementari.
Grazie, Sur President.
Speaker, Ministru dwar l-enerġija. Sarx xi tip ta' studju illi qabel u allura jiżen dak illi tkun il-kost biex aħna immorru għal enerġija irħas kontra dak illi huwa s-sussidji tal-enerġija kif jiswina illum.
Iva jeżistu saktar mill-istudji jeżistu numru ta' indikaturi li indikaw kemm il-prezz tal-enerġija anke fil-pajjiżi ġirien huwa speċjalment l-enerġija li hija bir-riħ jider il-prezzijiet ħafna mid-drabi qegħdin ikunu iktar minn dawk 20 ċentesmu kull unit li huwa prezz li imur lilin minn dak illi aħna inħallsu bħalissa jew anke dak li qed jiġi jiswina. Nifhem li għatem ċertu sfidi marbuta ma dan il-qasam, nifhem dak li qed jgħid il-kollega u għandna nkomplu naħdmu iwa sabiex naraw li jkollna aktar enerġija alternattiva xittina ċertu stabilta, però fl-immedjat naħseb li l-aħjar soluzzjoni minkejla ma naqqax hemm il-mertu tal-investiment hija dik li nkomplu naraw l-istabilta fil-prezzijiet tal-enerġija.
Grazzi, niġwad qiegħed karti, l-Aġenzija għalhekk Ministru għall-Finanzi.
Iva, Sur President, inqiegħed fil-mejda tal-Kamra viż legali numru 48 tal-2026, regolament tal-2026 li jemendaw ir-regolamenti dwar il-livell minimu globali ta' tassazzjoni għal gruppi ta' intrapriżi multinazzjonali u gruppi domestiċi fuq skala kbira fl-Unjoni Ewropea, informazzjoni bi tweġġib għall-mistoqsija parlamentari numru 32788. Fisem il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali inqiegħed fil-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġġib għall-mistoqsija parlamentari numru 33830. Fisem il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-xogħol inqiegħed fil-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġġib għall-mistoqsija parlamentari numru 34381. Fisem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indaba Pubblika inqiegħed fil-Kamra informazzjoni bi tweġġib għall-mistoqsija parlamentari numru 34203. U fisem il-Ministru għas-saħħa u l-anzjanità attiva nqiegħed fil-mejda tal-Kamra avviż legali numru 46 tal-2026 regolamenti tal-2026 li jemendaw it-tielet skeda li tinsab mal-ordinanza dwar il-professjoni medika u l-professjonijiet li għandhom x'jasum magħha u avviż legali numru 47 tal-2026 regolamenti tal-2026 li jemendaw ir-regolamenti dwar il-kontroll tal-mediċini.
Grazzi, jien ġewwa l-Kumitat Permanenti ninforma lill-Kamra li skont paragrafu 4 tal-artiklu 20b tal-ordni permanenti tal-Kamra fil-qatt li saret illum tal-Kumitat Permanenti tal-Konsenet tal-Abbozz tal-Liġi tal-Ġunt, l-Onorevoli Stefan Zrinzo Azzopardi issostit fixxa l-Novi Edward Zammet-Lewis. Grazzi għall-Ministerjali mozzjonijiet, insieħ il-Ministru Jonathan Attar ta' Kjorgu biex fisem l-Novi Prim Ministru, grazzi għall-mozzjoni kif fuq l-aġenda.
Grazzi, Sur President, fisem il-Prim Ministru, niproponi l-ewwel qari ta' bosta liġi msejħa ħadsa biex ikompli emenda l-att dwar l-impjiegi u r-relazzjonijiet industrijali kapitolu 452.
Is-sekonda u minnhomek hija, mistoqsija la bosta liġi msejħa ħadsa biex ikompli emenda l-att dwar l-impjiegi u r-relazzjoni industrijali kap 452, jkun qorri l-ewwel darba, dak favur dak kontra il-mozzjoni qed ngħidlkom l-iskrivan ta' kamra kieġu ta' qara l-titol.
Abbozz ta' liġi li kompli emenda l-att dwar l-impjiegi u r-relazzjonijiet industrijali.
Grazzi, nġol l-ordni ta' ġurnata, nġol l-tobok li l-ek, skrivan ta' kamra keġok ta' l-ordni ta' ġurnata.
Abbozz ta' liġi li jemenda liġi dwar dwar t-waqif ta' orti tal-familja t-in għari. Abbozz ta' liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu t-in għari kontinuazzjoni. Abbozz ta' liġi li jemenda l-ordinanza dwar il-regolament ta' traffiku t-in għari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għal-riski ta' terzi persuni t-in għari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-kodiċi ċivili t-in għari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-għad dwar il-pjanar tal-svilupp t-in għari. Abbozz ta' liġi dwar il-tribunal ta' revizjoni tal-ambjent il-pjanar t-in għari. Abbozz ta' liġi dwar il-twaqif ta' komitati rakkomandazzjoni ta' miżuri għal-ħarsin ta' ġurnalisti persuni ħarbil fil-medja persuni fil-ħajja pubblika t-tieni qari, abbozz liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta t-tieni qari, abbozz liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti t-tieni qari, abbozz liġi li jemenda liġijiet varji relatati mal-corporate sustainable reporting t-tieni qari.
Ngrazzjak, mela niġu għall-ewwel item fl-aġenda li huwa t-tieni qari tal-abbozz liġi. Li jemenda liġijiet varji dwar it-twaqif ta' qorti tal-familja, għalhekk insejħa issa l-Ministru għall-Ġustizzja u l-Riforma tas-settur tal-Kostituzzjoni, Ministru Jonathan Attar, biex jgħidli għandu x'messaġġ mingħand il-President.
Grazzi, Sur President, Ivan di messaġġ mingħand il-President.
Messaġġ mingħand il-President, il-President mingħand spittieri da bono. Wara li kienet informat dwar is-suġġett tal-abbozz tal-liġi sabiex jemenda l-liġijiet varji sabiex jipprovdi għat-twaqif ta' qorti tal-familja. u sabiex jiprovdi għal-emendi konsekwenzjali te rakomandaħ konsenata għal-Kamra ta' Deputati data 16 apri ta' dis-sena. Grazzi. Nerġan sijalek, Ministru, għal-ġustizja u riforma ta' s-situ konstruzzjoni Ministru ġuna ta' tar, biċizza trassa għettini għal Ministru.
President, nipropone l-ittini għalli tal-abbozz tal-liġi li emenda liġi dvari dwari twaqif tal-qorti tal-familja.
Il-sekonda, ġonet novi Naomi Kakija, rimarki, emessa ġustizja, riforma ta' settu ta' konstruzzjoni, Ministru ġonet Nattar.
Grazie, Sur President. L-abbozz li għanna u d-diemna l-lumu għaxi doħra ta' kem dan huwa gvern riformista. Gvern li ma jdeq xejn jiftaħ il-bibin tijaw, għad diskussjoni, għad dialogu, għad rapporti, iżdandu l-kuraċ jħud deċizjonijiet biex wetta bidla li tkun tangibli fil-ħajja tan-nies. Illum għed nikonsolidaw ħidma li bdiet li sanajt sam il-bidu ta' din il-leġislatura. Il-riforma fil-qorti tal-familja mhux biss kienet impenn weda elettorali fil-manifest elettorali ta' dan il-gvern. Iżda wkoll realtà ta' sfidi li ċertament kulħadd iltaqa u miss direttament jew indirettament magħhom. Matul dawn is-snin iltqajt ma' diversi vari persuni li qasmu miegħi is-saram, il-diffikultajiet, l-sfidi li għaddew minnhom minħabba kwistjonijiet familjari, esperjenzi li ċertament komplew juru biċ-ċar li kellna niskattaw proċess ta' riforma fil-qorti tal-familja li seta' jagħti risposta ħafna aktar effettiva, ħafna aktar effiċenti, ma' wkoll ħafna aktar umana. Smajna mornant in-nies, xtarrejna u dawk il-konverzazzjonijiet kienu il-pedament ta' proċess ta' riforma li bdejna flimkien. Proċess li beda b'konsultazzjoni wiesa l-inġabar fih l-arfin ta' professjonisti, organizzazzjonijiet u fuq kollox il-vuċi ta' minn ġarrab, ta' minn għadda minn dawn il-ċirkostanzi. Il-konsultazzjoni pubblika kienet waħda impenjattiva għall-aħħar, blaqat ma' professjonisti, blaqat ma' avukati, blaqat ma' esperti vari, mhux biss esperti fil-kamp ġudizzjarju, membri wkoll tal-ġudikatura. U daqstan dieħor importanti il-pubbliku in ġenerali u laqdiet ukoll u l-organizzazzjonijiet fis-settur. Konsultazzjoni li kienet waħda intensiva f'sens li qudiem hekk ser tisma' esperjenzi varji, opinjonijiet u ħsibijiet li ħafna drabi jkunu simili imma wkoll f'ċertu ċirkostanzi jkunu wkoll opposti. F'kollox kien hemm ma' sabajn sottomissjoni illi saret dan il-proċess ta' konsultazzjoni li madwar 20 minnhom kienu ġejjin direttament minn aqdiet u organizzazzjonijiet li sottomettew u ċertament is-sottomissjonijiet tagħhom komplew isaħħu din ir-riforma tant mistennija wara 22 sena illi sar pass f'dan ir-rigward. Dawn id-dokumenti, dawn ir-rapporti li ġew sottomessa u dawk anke r-rakomandazzjonijiet li saru proposta mbagħad wara li ġew mixtarra anke fuq livell tekniku saru allura proposta mbagħad leġislattiva konkreta. Mhux biss leġislattiva ngħid jien għaliex din hija riforma holistika li mhux biss qed tieħu ħsieb l-aspett biex ngħidu hekk leġislattiv jew ta' liġijiet jew ta' regolamentazzjonijiet u liġijiet sussidjarji imma tieħu ħsieb ukoll l-aspett li qed tipprovdi triq quddiem dak li għandu x'jaqsam ma' l-investiment li diġà qed isir jew li hemm bżonn li jsir fi żmien li ġej biex din ir-riforma mill-aspett leġislattiv tiġi wkoll ikkumplementata bil-passi neċessari mill-aspett amministrattiv jew kella dak ta' risorsa umana jew kella saħansitra infrastrutturali kif se nkun qiegħed nispjega. Dan l-iżvilupp sur President huwa moment importanti mhux biss għal min jaħdem fis-settur imma għal kull familja li tistenna ġustizzja li tasal fil-ħin li tifhem is-sensittività tat-tilwim u li tpoġġi l-interess tat-tfal fuq quddiem nett. Illum qegħdin niddiskutu, niddibattu, riforma li mhux biss ittejjeb l-effiċenza u l-proċessi ma tpoġġi is-sistema kollha f'pożizzjoni li tagħti riżultati aħjar, aktar ġusti u nibqa' nenfasizza aktar umani. Il-bażi fundamentali tar-riforma sibru ħafna bozz tal-liġi li għandna quddiemna li se jkun qed jemenda tliet kapitoli tal-liġijiet tagħna separati li huma l-kodiċi ċivili, l-kodiċi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili u għandek ukoll il-kodiċi kriminali. Dal fil-waqt il-limbat hemm ukoll l-aspett marbut mal-konsegwenza da dak li se nkunu qegħdin nilleġislaw f'dan il-Parlament u allura l-intervent leġislattiv dak li huma l-liġijiet sussidjarji fejn hemmhekk hemm overhaul sħiħa ta' dik li hija liġi sussidjarja fejn din ser tiġi mħassra u tidħol fisseħ liġi sussidjarja ġdida. Fil-fatt jekk wieħed ukoll jara l-abbozz li għandna quddiemna jitratta dawn it-tliet kapitoli fil-liġijiet tagħna numru ta' emendi li qed isiru, però l-iktar sinifikanti jew inkella sinifikanti b'aktar mod intensiv huwa l-fatt li mbagħad dik li hija l-liġi sussidjarja li hemm illum marbuta mal-qorti tal-familja mal-medjazzjoni se tkun qed tiġi letteralment mibdula u allura anka fl-iżvolġiment ta' diskussjoni marbuta ma' dan l-abbozz tal-liġi relatat ma' din ir-riforma importanti fil-qorti tal-familja, inevitabilment u għandu jkun se nkun qed nagħmel referenza għal dak li jipprovdu wkoll ir-regolamenti appositi regolamenti dwar il-proċedura fil-qorti tal-familja il-limbat ikunu għedin jitħlu b'liġi sussidjarja. Jina meta prezentajna wkoll kelli l-opportunità neprezenta din ir-riforma flimkien mal-Prim Ministru anke mal-kollega Michael Falzon, hemmhekk tajna dettalja spjegazzjoni wkoll tajna press briefing dettaljat lill-mezzi tal-istampa li fih ħadna kont jew preżentajna l-aspetti varji mhux biss dik li hija liġi l-abbozzi li se nkunu qegħdin u qegħdin li trattaw f'din it-tieni qari fil-Parlament imma wkoll ta' l-eventwali liġi sussidjarja li se tkun qiegħda wkoll tidħol in-forza ta' din il-liġi ġala darba tidħol fis-seħħ. Kifet fil-ħilli ġej ser ikun qed nispjega f'dettall kemm allura l-emendi li għandna flatti prinċipali, flatt prinċipali li għandna quddiem din l-ola istituzzjoni kif ukoll il-liġi sussidjarja biex wieħed anke jkun jista' jifhem aħjar kif jikkumplementaw lill-xulxin. Sur President Guri, ngħid li pajjiżna qabad it-triq fis-settur tal-ġustizzja ta' dak li hija speċjalizzazzjoni fil-qrati ta' pajjiżna. Rajna din il-passi twettaq fil-kamp ta' l-inkjesti maġisterjali, riforma li bdejna niżvolġu sa mill-bidu ta' din il-leġislatura li mbagħad laħqet il-qofol tagħha mhux biss bit-tibdil leġislattiv li għadda minn dan il-Parlament imma wkoll bl-investiment fl-infrastruttura, l-infrastruttura fiżika li ġiet dedikata għal dan l-iskop, l-investimenti li saru wkoll fir-riżorsa umana fejn illum kellek sejħa din il-leġislatura għal erba' maġistrati addizzjonali, imma wkoll kellek aktar speċjalizzazzjoni b'dak li għandu x'aqsam mas-settur tal-vjolenza domestika, il-kawżi tal-vjolenza domestika, sviluppi li seħħ fil-leġislatura preċedenti imma li komplejna nibnu fuqu din il-leġislatura fejn rajna biex nassiguraw li nkomplu fuq il-pass importanti, sinifikanti li ttieħed fil-leġislatura preċedenti biex ikonna wkoll membri tal-ġudikatura rati li jiffukaw fuq il-pjaga tal-vjolenza domestika. Kenna tqassim marbut mal-kawzi ċivili u l-kriminali. Il-ħolqien ta' qorti kummerċjali speċjalizzata li fadal biss l-aħħar stadju f'dan il-Parlament u anke imxejna wkoll lejn anka aktar ħidma speċjalizzata fil-maġistratura. Jina nfakkar li f'dan il-leġislatura ħriġna diversi sejħiet addizzjonali mhux replacements rimpjazzamenti, ma sejħiet addizzjonali għal membri tal-ġudikatura, għal maġistrati, u dak jippermettu kienu jippermettu wkoll biex il-Prim Imħallef ikun jista' jassenja ċertu kawżi b'aktar speċjalizzazzjoni, partikolarment fil-kamp ċivili, u dan kien pass importanti li ġie komplementat ukoll minn żvilupp li seħħ dan il-Parlament. Dik li hija riforma oħra li wettaqna propju ftit ta' xhur ilu ġiet approvata f'Diċembru li għadda marbuta mal-Tribunal tat-Talbiet il-Żgħar. U issa qegħdin inħarsu dej dik li hija speċjalizzazzjoni fil-qorti tal-familja. Preżentament kif ħafna japprezzaw. Illum għandna qorti tal-familja però li hija sezzjoni tal-qorti ċivili, iżda wkoll allura inlinja b'riflessjoni ta' dawn l-iżviluppi li għadni kif semmejt issa se jkollna qorti distinta, qorti li mhux biss ikollha allura membri tal-ġudikatura, fukati fuq dan il-qasam biss. Iżda wkoll komplementati minn struttura amministrativa imma wkoll kif qed naraw ukoll din ir-riforma dawk li huma msejħa persuni ta' sosten esperti f'diversi qosma ta' speċjalizzazzjoni f'pajjiżna li jistgħu jkunu mhux biss ta' sosten fil-proċess ġudizzjarju kif se naraw imma wkoll dak li xaqsam aspett terapeutiku illi n-nies li sfortunatament ikunu għaddejjin minn dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet jaf ikollhom bżonn u li din liġi tipprovdi għalihom ukoll. Qed naraw allura ukoll il-possibilità kif se jkolli ċans nispjega illi fuq dan il-pass importanti, l-qorti speċjalizzata tal-qorti tal-familja nkunu nistgħu nieħdu passi ulterjuri fi żmien li ġej li ċertament mhux biss jikkumplementaw ma jkomplu jibnu fuq il-pass importanti u sinifikanti li se jittieħdu b'dan l-abbozz tal-liġi u l-liġi sussidjarji li kif spjegajt. Dan il-pass kuraġuż mhux biss bidla allura ta' isem fuq il-karta, iżda hija sostenna u lini ta' din ir-riforma komprensiva fil-waqt li twitti triq u mbagħad kif qed ngħid għat-tieni fażi tar-riforma tal-familja. Fil-fatt ħafna kienu qed jistaqsuni fejn ngħidu l-ewwel fażi ta' din ir-riforma minkejja li hija waħda holistika bħala riforma għaliex nemmnu li hemm passi oħrajn li nistgħu ċertament nibnu fuqhom biex nimmassimizzaw ukoll dan il-pass sinifikanti li qegħdin nipproponu qudiem dan il-Parlament. Il-qorti tal-familja li ser tkun ukoll qed timxi eventwalment f'binja ġdida, moderna u li fuq kollox tirrifletti dawk li huma eżiġenzi u anke l-elementi neċessarji kollha sabiex il-partijiet involuti jirċievu s-servizz tal-ġustizzja mistħod. Servizz li għandu jkun imsejjis fuq id-dinjità għandu jkun ukoll imsejjis fuq il-privatezza. U nemmnu li l-faċilitajiet li hemm bħalissa ċertament ma jirreflottux dan kollu u allora tieħed il-pass mill-Aġenzija Servizzi tal-Qorti li minn hawn insellmilhom l-Aġenzija li qed tagħmel ħidma importanti u sinifikanti biex nassiguraw illi ikompli jsir l-investiment. U rajna ħafna investiment isir fl-aħħar snin fil-settur tal-ġustizzja, investiment sinifikanti li n-nies qed jarawh li għandu wkoll mhux biss jaqsam ma' dak li huma risorsi umani li huwa l-akbar mhux biss l-akbar korp tal-ġudikatura, ma' komplimentat mill-akbar ammont ta' ħaddiema fil-qrati tagħna u anke professjonisti fil-qrati tagħna l-lum għandek mal-mit avukati jipprestaw servizz lill-qrati tagħna lill-assistenza lill-membri tal-ġudikatura tagħna. Ma wkoll qed naraw ukoll il-binijiet l-infrastruttura fiżika tkompli tagħmel il-pass neċessarju. U dan huwa pass ukoll li għamilna bl-istess mod fil-riforma marbuta mal-inkjesta maġisterjali fejn għamilna r-riforma ma' komplimentajiet tajni wkoll bl-investiment adekwat ta' infrastruttura fiżika l-binja biex ikunu jistgħu joperaw bl-aqwa mod possibbli, bl-istess mod irridu naraw li din ir-riforma twassal ukoll għal dan l-iżvilupp għaliex in-nies hekk jixirqilhom. U nemmen allura li dan jirrifletti wkoll il-politika ġenerali li qegħdin nadottaw fis-settur tal-ġustizzja li tkun iċċentrata fuq in-nies, a people-centered justice, u jekk irridu mmorru f'din id-direzzjoni ċertament l-interess ħabda drabi l-luħa ta' sawa uninejt l-interess primarju għandu jkun ta' tfal tal-minuri, pero mod ġenerali l-interess primarju fil-reformi li dunwetku għandhom ikollhom fil-ċentru tagħhom il-nies. U n-nies jistħoqilhom binijiet moderni li jirriflettu mhux biss id-dinjetà tagħhom imma wkoll l-aspettattiva b'dak li għandu x'aqsam ma' servizz pubbliku li huwa servizz marbut mal-settur tal-ġustizzja. Kif wieħed japprezza wkoll ma qadniex lura wkoll f'din il-leġislatura, f'din il-leġislatura wkoll żidna wkoll awla fil-binja tal-qorti tal-familja, però ċertament kien intervent importanti li għamel id-differenza li però ċertament qatt ma interpretajnieh bħala li wasalna f'dan ir-rigward. U għalhekk kif qed ngħidu se nkunu qegħdin naraw li fi żmien li ġej ikun hemm ukoll binja oħra li sservi għal dan l-iskop. Il-funzjoni prinċipali mbagħad ta' dak li huwa l-uffiċċju li refrejt għalih aktar kmieni l-uffiċċju ta' sosten li ser ikun qed jipprovdi għal ċess għal servizzi tal-qrati billi joffri servizzi ta' accessibilità assistita, sosten specializzat l-persuni li huma vulnerabli u koordinazzjoni ta' servizzi professjonali meħtieġa fit-twettiq tal-funzjonijiet tal-rati tal-ġustizzja. Kif tkellimt aktar qabel il-reforma fit-totalità tagħha hemm ukoll il-liġi sussidjarja pjuttost dettaljata, ir-regolamenti allura li sa issa kienu fis-seħħu li ħajinbidlu fl-intir tagħhom. U dan ser allura tħassal u se tidħol waħda ġdida, dik li għal-liġi sussidjarja, li għandha fiħdana dawn l-aspetti prinċipali. Definizzjoni u funzjonijiet aktar ċari u dettaljati, proċess ta' medjazzjoni strutturat u b'timeframes ċari, inkluż rekwiziti ġodda, l-prezentazzjoni ta' dokumenti fl-ewwel stadju tal-proċeduri. Għandek il-protezzjoni li l-proċedura imsaħħa għal dak li huma kawżi li involvi violenza domestika jew inkella l-kunċett tal-manipolazzjoni intenzjonata, għandek il-mekkaniżmu ta' nfurzar, inkluż għall-ksur tad-dikriet, protezzjoni u partecipazzjoni msaħħa ta' tfal, dispożizzjonijiet ċari dwar kura, kustodja, aċċessu, manteniment, time frames ċari għal provi u xhieda waqt kawża. Fiċ-ċentru ta' din ir-riforma hemm il-kunċett li prevali f'kull aspett dana huwa xejn għajr dak li huwa l-aħjar interess ta' tfal, the best interest of child. U din mhix sempliċement buzzword, iżda hija l-modus operandi li l-ġudikatura, il-professjonisti legali, l-esperti u l-partijiet għandhom jaddottaw u jħarsu tul il-perkors tal-proċeduri. Ir-regolamenti se jintroduċu definizzjonijiet aktar ċari, gwidati mill-irwol li ser ikun qed iservu f'din ir-riforma fuq dimnet għandek ir-rwol tal-medjatur, rwol kruċjali, li kif ser inkunu qegħdin nispjega ser intuħ aktar għodot biex u snin ngħidien biex insaħħu l-medjazzjoni u nkomplu fuq ir-rata tajba ta' suċċess għaliex tajjeb ngħidu li dak għandu x'jaqsam ma' andament ta' ħidma clearance rate marbuta mal-kawżi jew inkella mal-proċeduri ta' medjazzjoni li jibdew u jingħalqu matul is-sena huma pjuttost notevoli. Illi allura ridna nassiguraw illi dak il-ħidma li titwetta ma tiġix iddisturbata, aħna ridna nindirizzaw l-aspetti li kienu qed iwasslu għal sitwazzjoni li referejna aktar kmini għalhom, għal dawk is-sitwazzjonijiet fejn il-komplikazzjonijiet id-dilungar tal-proċess jew kellha l-abbuż mill-proċess kienet iwassal għal skariġġ u ġieħ għal dawk li kienu qegħdin jiffaċċaw tal-komplikazzjonijiet. Imma mill-banda l-oħra hemm proċeduri ta' medjazzjoni li jibdew u jingħalqu b'wiċċ il-ġid. Imbagħad wieħed jistaqsi kif ser nassiguraw li jkun hemm vuċi aktar diretta ta' tfal. U hawnhekk fejn wieħed jidħol l-irwol ta' l-avukat ta' tfal, it-tisħiħ tal-irwol tal-avukat ta' tfal bħala l-gwardjan ad litem li ser tkun qed jipprovdi assistenza legali u rappresentazzjoni fl-aħjar interess tal-minuri kemm possibilment f'medjazzjoni kif ukoll b'mod obbligatorju f'kawża kontenzjuża. Qed ngħid possibilment fil-medjazzjoni għaliex hemmhekk inħatar skont il-ħtieġa fuq l-qorti taħtar l-avukat ta' tfal jekk ikun hemm in-neċessità f'kuntest ta' medjazzjoni, però mbagħad jekk il-kwistjoni ma tanalaqx fil-medjazzjoni u tispiċċa f'kawża kontenzjuża, mbagħad hemmhekk issir obbligatorju li jkun hemm involut l-avukat ta' tfal ċertament fejn ikun hemm il-munuri involuti. It-telet rwol u li wieħed innovattiv fil-proċess huwa dak tal-persuni ta' sosten. Hawnhekk ser ikollna żewġ tipi, għandek persuni ta' sosten bħala esperti tal-qorti u persuni ta' sosten bħala nies li joffru terapija, terapisti. Fl-ewwel lok, dawn ser ikunu finanzjati mill-Istat u dan huwa żvilupp importanti ħafna, ġifieri dak illum jaġixxu jew inkella jiġu maħtura bħala esperti li kif il-sistema llum jitħallsu mill-partijiet, dak se jkun qed jiġi provdut mill-Istat. U allura qed naraw l-Istat għal darb'oħra illi ħajkun ta' spalla għal persuni li għaddejjin minn sitwazzjonijiet ta' dan it-tip, dan it-tip mhux biss sosten, ma sosten finanzjarju għaliex ħajkun qed ikopri dawn l-ispejjeż. U mbagħad għandek il-persuni ta' sosten bħala esperti li ser ikollhom fil-kuntest tal-proċess ġudizzjarju terminu ta' 4 xhur biex jikkonkludu r-rapporti tagħhom u dawn se jkunu maħtura skont ovvjament l-ispeċjalizzazzjoni partikolari tagħhom bħala psikologi, social workers jew psikoterapisti biex insemmi għud. U fin-naħa l-oħra dawk maħtura mbagħad biex ikollhom funzjoni ta' terapisti biex ikunu ta' sosten fil-proċeduri għal dawk in-nies li jkollhom u jinneċessitaw dan it-tip ta' sosten ovvjament. Stalium li accettaw il-persuni, però ħajkunu offruti dan il-sosten assistenza soċjali lil-dawn in-nies li kunu għedin għaddejja minn din tip ta' situazzjoni li kif nafu jaf tkun emotivament ta' ċertu portata. Ed etkellmu ħafna dwar realtajiet li hemm nies jiffaċċjaw jew jiżviluppaw matul situazzjonijiet ta' dan it-tip, inklusi situazzjonijiet marbuta mas-saħħa mentali. U hawnhekk għal darba oħra mid-diskors qed ngħaddu għal fatti billi qed niprovdu s-sosten neċessarju. Sosten li jmur lilin mill-konsiderazzjonijiet legali jew mill-proċess ġudizzjarju, tintuhom sosten waqt iva il-proċess ġudizzjarju ma biex ikunu ta' terapija u appoġġ dan il-mument f'ħajjithom. Importanti wkoll, fatt importanti wkoll, huwa li qegħdin nittrattaw kif qed nittrattaw il-kuntest tat-terapisti. Hawnhekk il-laqgħat magħhom huwa ta' natura konfidenzjali u mingħajr preġudizzju għal proċess li jkun għaddej. Hawnhekk dan huwa żvilupp importanti ħafna fil-kuntest li jkollok nies li jgħidulek jiena mhux se noqgħod għat-terapija jaf ma joqgħdux għat-terapija għaliex jgħidu sma mbagħad ħajġu mħarrek it-terapista biex jixed fuq dak li jkun qiegħed xi mod jew ieħor. Jivvaluta jew dak li qed jisma. Imma hawnhekk qed nagħmlu bl-aktar mod ċari li fil-kuntest ta' assistenza terapeutika dak ma jistax jintuża u allura qed ngħidu qed inħeġġu n-nies biex ma jqogħdux lura ħabba l-konsekwenzi biex ngħidulek jew kellha l-effett fuq il-proċeduri biex ifittxu l-għajnuna. L-għajnuna ħadd tkun qed tingħatalhom mill-istat tramite l-Aġenzija Servizzi tal-Qrati u hawn qed ngħidu wkoll l-aspett jew konsiderazzjonijiet li b'xi mod jew ieħor jistgħu jittelefu milli wieħed jieħu dan is-servizz. Qed nindirizzaw hawnhekk biex ngħidulek anke mill-lenti legali. U fil-fatt allura t-terapist ma jistax ikun mitlub jixed fuq il-persuna u għal daqstan din toffri opportunità biex il-persuni kunu jistaw ovvjament jersqu għas-servizz, jiftħu qalbhom u jiddialogaw b'tali mod illi dak il-terapija tista' tkun ta' beneficju u tkun effettiva għal situazzjoni li kunu qegħdin jgħaddu minnha. Niġi issa mbagħad għal proċeduri marbuta mal-separazzjoni u mad-divorzju. Fil-waqt li s-separazzjoni u divorzju ser jibqgħu jiskattaw permezz ta' ittra, ma dan ukoll mbagħad qed naraw li l-proċess ser ikun wieħed aktar rigorus jew inkell aktar strutturat, trasparenti u nemmen ukoll ħajoffri aktar ċarezza u ċertezza bejn il-partijiet. Flimkien ma' l-ittra il-partijiet iridu jippreżentaw nota ġuramentata u nota għandha tinkludi elenku tal-assi u d-debiti inkluż dawk parafernali bejn utjun rendi kont uffiċjali tal-FS3 tal-aħħar tlestin kif ukoll proposta likwidazzjoni u diviżjoni tal-assi u proposta dwar kura, kustodja, aċċess, manteniment u spejjeż. Il-parti l-oħra mbagħad ser ikollha terminu ta' 20 jum biex tippreżenta risposta bl-istess rekwiżiti. Bekk mill-mument li jiskatta biex ngħidu hekk il-proċess, il-partijiet ser ikunu f'pożizzjoni aktar b'saħħitha biex il-medjazzjoni tintuża bl-aħjar mod possibbli. F'liema sens? F'liema sens li qed ngħidu smani. Rridu nassiguraw li nsaħħu l-proċess tal-medjazzjoni u l-medjazzjoni ma tkunx mezz ta' kif wieħed jiddilunga jtawwal jew jabbuża mill-proċeduri biex is-sitwazzjoni ittul mhux skont mhux meħtieġ jew kif ma jkunx meħtieġ. U fl-istaġġju tal-medjazzjoni indirizzajna wkoll b'mod dirett id-dewmien u dawk l-istanzi fejn babbuż il-proċess fil-fatt jitwal bla bżonn. It-terminu ta' mezz żmien tal-medjazzjoni ser ikun dak ta' 6 sezzjonijiet f'terminu massimu ta' 8 xhur li ma' terminu jista' jiġi estiż għal perjodu massimu ta' 4 xhur oħra. Issa hawnhekk jaf ikun hekk min qed isegwi u jgħid iżmani xorta hemm terminu ta' sena medjazzjoni li taf tingħalaq u ma twassal l imkien, però mill-banda l-oħra aħna nemmnu li din ir-riforma qed tintroduċi skadenzi, termini li huma adekwati, huma realistiċi anke fil-kuntest ta' sitwazzjonijiet fejn il-medjazzjoni rajnija litteralment it-tul is-snin u ma twassal għal imkien differenza hawnhekk qed ngħidu ejja nassiguraw illi nsaħħu il-proċess tal-medjazzjoni ejja ma nassiguraw ukoll li l-medjazzjoni ma ttulx bla bżonn jew b'tali mod li tintuża minn parti jew oħra biex tiddilunga l-proċess, tajjen il-parti l-oħra, tikkomplika l-affarijiet, għonek qed ngħidu smani, hemm terminu li tiġi osservat tas-sattib fil-liġi li għandu jiġi osservat mill-medjatur qabel imbagħad ovvjament jew tingħalaq il-medjazzjoni jew inkella jiġi konkluż il-proċess. Importanti wkoll hawnhekk nagħmel ftit osservazzjoni marbuta ma' dan il-proċess jew dal-istaġġju tal-medjazzjoni. Nirrimarka li f'każ fejn ikun hemm qbil rispettivament fejn ikun waslu seduti jew it-terminu, il-medjatur jista' jikkonkludi, jagħlaq il-medjazzjoni u jipproċedi bil-kuntratt quddiem l-imħallef l-istess kif jekk il-medjatur jara li m'hemmx il-possibilità ta' rikonċiljazzjoni u qbil jew inkella qbil, jista' jtemm il-medjazzjoni u l-partijiet jipproċedu skużawni b'kawża. Ġifieri qed ngħidu żmani, it-terminu li tiġi stabilit fil-liġi ta' sitt sezzjonijiet jew tmien xhur mhumiex tas-sattib li jdu jsiru jekk hemm il-darba hemm qbil kelli diversi ċirkostanzi meta kont avukat fejn il-partijiet ikunu qed jaqblu u literalment f'sessjoni waħda ta' medjazzjoni massimu tnejn wieħed ikun jista' jipproċedi mbagħad biex l-abbozz tal-kuntratt jgħaddi għall-attenzjoni tal-qorti tal-imħallef biex ikun jista' jagħti l-awtorizzazzjoni tiegħu għal pubblikazzjoni. Dak il-każ ovvjament mhux qed ngħidu li għandhom ovvjament jibqgħu hemmhekk għall-medjazzjoni minkejja li ma jkunx hemm in-neċessità, u għall-kontrarju sensu qed ngħidu wkoll illi jekk ikun hemm sitwazzjoni fejn jidher bl-aktar mod li l-partijiet irdu jipproċedu jagħlqu l-medjazzjoni, hemmhekk il-medjatur tkun tista' tagħlaq il-medjazzjoni. Il-qbil bejn jekk ikun hemm ukoll sitwazzjoni oħra, jekk ikun hemm qbil bejn il-partijiet l-abbozz jidħol ukoll, hemm il-possibilità li jidħol kif hemm illum b'nota konġunta jinqara mill-medjatur u jgħaddi għall-attenzjoni tal-qorti tal-imħallef biex jawtorizza, imma wkoll importanti ngħid illi jekk għandek sitwazzjoni ta' varjazzjoni ta' kontratti li kien diġà awtorizzat u pubblikat, hemmhekk anke hemm il-possibilità fil-liġi illi bitra jew b'nota konġunta bejn il-partijiet titressaq mal-ewwel għall-konsiderazzjoni jew għall-awtorizzazzjoni tal-qorti tal-ġudikant mingħajr qatt mur fil-medjazzjoni f'kuntest fejn qed titlab varjazzjoni ta' dak li jkun kuntratt li jkun diġà ippubblikat. Bla bozz maqbul jidħol nota konġunta, però hemmhekk naraw li l-medjatur mbagħad issa kien hemm min għamel ukoll l-argument u dana tajb nagħmel dan il- Melissa bis-sistema ġdida se jkollu noqgħod nesponi l-income, eċetera. Fil-verità wieħed josserva kif svolġew. Mhux minn dejjem irid ngħid, imma kif wieħed jara l-andament dawn l-aħħar snin, imma l-aħħar snin qed ngħid l-aħħar snin sostanzjali ngħid jien anke 8 snin, 10 snin. Ħafna drabi f'90% ta' ċirkostanzi fejn ikollok sitwazzjoni ta' dan it-tip, il-qorti ħafna drabi tordna, inkluż waqt il-medjazzjoni, jekk isir rikors quddiem il-qorti, tordna illi jkun hemm il-preżentazzjoni ta' dawn id-dokumenti li issa bil-liġi qed ngħidu li jdu jkunu preżentati sal mill-istadju inizjali tal-medjazzjoni. U allura hawnhekk x'qed tippruvaw nagħmlu, qed naraw pruvaw nassiguraw li kemm jista' jkun nevitaw l-iskontri, nippruvaw nevitaw dewmien mhux neċessarju, ħankun ċar, sfortunatament, imma daw jew sitwazzjoni jeżistu piki bla bżonn, dak li huwa inevitabbli ejja ħajsir, ħalli l-medjazzjoni ssir u smir fi żmien raġonevoli. Dak huwa l-intenzjoni tal-leġislatur, dik hija l-intenzjoni tar-riforma li qed tiġi proposta u dak huwa l-mod kif llum qed isir fil-qorti meta jieħu żmien. U allura bir-riforma qed nassiguraw li dak li għandu jsir fi żmien opportun, fi żmien raġonevoli biex nevitaw dilungar mhux neċessarju. Hemm ukoll sitwazzjoni li ċertament ħafna jisimgħu fuqha, jekk ma jkunu sfortunatament ġarbuha, huwa l-fatt li jkollok dawl il-weġat marbuta mal-proċess jew inkella mal-abbuż mill-proċess. Għal daqstant f'sitwazzjoni fejn xi parti tonqos milli tidher, il-medjatur ser ikollu issa l-poter li jitlob spjegazzjoni bil-miktub, u jekk tali spjegazzjoni ma tkunx inattat jew ma tkunx ġustifikata, il-medjatur għandu jinforma lill-qorti. U hawnhekk qed nindirizzaw sitwazzjoni li ħafna elmentaw fuqha jgħidlek isma' bdejna l-medjazzjoni, però l-parti l-oħra għal raġunijiet li tafhom biss biex qed tippreżenta lilha nifissha biex tibda il-medjazzjoni. U hawnhekk qed nagħtu issa għafas, jo nkella, sosten fil-liġi, jo fil-regolamentazzjoni tal-liġi sussidjarja, il-ruol tal-medjatur illi ikun jista' jifverifika. L-ispjegazzjoni hija li kulħadd ikun kontabli, kontabli ta' dak li kun qed jagħmel. Wallar tul il-proċess il-partijiet jistgħu biqbil jagħmlu wkoll qed naraw jagħmlu talba għal digrijiet pendentelites daw wkoll fejn ikun hemm punti fuq nuqqas taqbil fuq materju punti sostanzjali oħra, il-partijiet jistgħu individwalment jitolbu direzzjoni mill-qorti. Jekk ikun hemm sitwazzjoni fejn waqt il-medjazzjoni ikun hemm element tal-medjazzjoni fej literalment mhux qed ikun hemm żblokk fuqhom il-partijiet flimkien, jew kella partij minnhom, tkun tista' teresa teressa s-situazzjoni biex ngħidu hekk dik il-materja partikolari għall-attenzjoni tal-qorti biex il-qorti tkun tista' tagħti d-direzzjoni opportuna tagħha. Ġifieri allura fl-istadju ta' medjazzjoni hemm il-possibilità li l-partijiet ikollhom direzzjoni ċara mill-qorti fuq materja li jittrattaw kura, kustodja, aċċessu manteniment biex il-minuri ma jintużawx ovvjament ċertament bħala ballun fil-proċeduri. Dan il-każ il-qorti tista' jew tieħu deċiżjoni in kamera jew tappunta smieħ fi żmien 20 jum u sussegwentament tagħti digrid fi żmien 15 il-jum. Jiġifieri qed nagħtu din il-possibilità, però wkoll qed naraw li din il-possibilità ma twassalx biex il-proċess tal-medjazzjoni u l-proċeduri jiddelongaw bla ħtieġa, bla bżonn. U hawnhekk qed indaħlu fejn hu possibbli kif wieħed jista' japprezza stabbilixxejna termini statutorji fil-riforma li qiegħda qed nesqu għall-attenzjoni ta' dan il-Parlament. Issa irrid ngħid li jiddaħlu skadenzi statutorji jew kellha limiti ta' żmien fil-proċedura huwa possibbli biex naraw li seħħ ġustizzja f'waqtha. Madonna kollu dawn irridu jiġu mfassla b'attenzjoni biex ma tkunx imminata fl-ewwel lok l-indipendenza tal-ġudizzjarja. Jew inkella id-dritt saħansitra ngħid jien id-dritt ta' smieħ xiera. Imma nemmen li dak li qed ikun propost din ir-riforma l-iskadenzi statutorji u termini li qed ikunu introdotta f'din ir-riforma nemmnu li jilħu dan il-bilanċ li huwa neċessarju. Mistoqsija naturali li segwi hija l-koll nafu x'inhuma l-punti ta' diverġenza u ċewwel kura, l-kustodja, l-aċċess u l-manteniment, x'tipprovdi ġdid din ir-riforma biex il-qorti jkollha aktar gwida uniformità fid-deċiżjonijiet tagħha. U ħanibda billi niġbor l-ewwel biex ngħidu hekk l-ewwel tlieta f'daqqa. Il-qorti għandha dejjem tiddeċiedi ċertament skont l-aqwa interess tal-minuri, dik il-premessa li dejjem nitilqu minnha, din ir-riforma tistabbilixxi wkoll bażi legali ċara dak li huwa prinċipju tal-co-parenting u bekk ma jkun hemm l-ebda limitazzjoni legali li tista' żomm il-qorti milli wara li teżamina konvinti li bir-reqqa l-fatti u ċ-ċirkostanzi tal-każ tapplika dan il-prinċipju. U dan jagħmilha possibbli allura mbagħad li l-minuri jkunu jistgħu jibbenefikaw minn rabta b'saħħitha stabbli, rabta li tkun bilanċjata ma' kull wieħed mill-ġenituri. Iżda wkoll nemmen ukoll kif jixed dan l-att qed jiddaħħal obbligu li jirrifletti wkoll bħala anke ksur tad-digrieti u kontravenzjoni fil-kodiċi kriminali relatati wkoll mal-aċċess li ħnidħol għal fuqhom aktar il-qoddim. Fuq il-punt tal-co-parenting naħseb din il-riforma qiegħda tistabbilixxi bl-aktar mod ċar illi m'hemmxejn issa x'impedixxi lil qrati tagħna jekk wara li jeseminaw ċ-ċirkostanzi li jiddeċidu dejjem bbażi tal-aqwa interess tal-minuri li jmorru għal kontest għal kunċett tal-co-parenting. Tkellimna ħafna fuq dwar il-kunċett f'pajjiżna saru diversi rapporti fuq il-co-parenting. Nemmen imma li ħankunu nemmen bħala pajjiż wieħed mill-ftit pajjiżi li se jkunu qegħdin jistabbilixxu li rridu nitilqu mill-co-parenting, rridu nitilqu mill-co-parenting biex inwasslu mbagħad għal sitwazzjoni li l-qorti tista' twassal biex ikun hemm effettivament co-parenting, jew kellha jkun hemm sitwazzjoni fejn l-qorti tiddeċiedi li mhux l-interess tat-tfal. U naħseb li kulħadd japprezza li mhux kull ċirkostanza huwa fl-aqwa interess tal-minuri tat-tfal li jkun hemm sitwazzjoni ta' co-parenting. Jiena nemmen ukoll li għandek sitwazzjonijiet fejn il-partijiet waħda mill-partijiet jew il-partijiet tnejn li huma jaf ikollhom l-intenzjoni tagħhom l-aktar mod ċar il-rieda l-volontà tagħhom li ma tkunx tirrifletti il-co-parenting. Però il-banda l-oħra nemmnu wkoll li kien hemm sitwazzjonijiet fejn l-qorti se tetmaret għall-co-parenting u għal xi raġuni jew oħra forsi ħasset illi ma kienx sostnuta mill-liġi ma marritx għal dan it-tip ta' arranġament fuq il-minuri. Illum qed nagħmluha bl-aktar mod ċar u dirett illi m'hemm l-ebda impediment legali li l-qorti tmur għal co-parenting. Qed nenfasizza dan il-punt għax nemmen li huwa punt kruċjali f'din ir-riforma. Kont nitkellem fuq il-kuntest tal-aċċess, id-dritt tal-aċċess għandu jitqies li joħloq obbligu fuq dak il-ġenitur li jkun talbu jew li favur tiegħu ikun ingħata, l-aċċess għandu jkun obbligu wkoll tal-ġenitur ieħor li jipprovdih. Imma ġiet indirizzata wkoll sitwazzjoni fejn fost oħrajn ma nsemmux hekk ġenitur ma jirritornax it-tfal fil-ħin taka punt li kien hemm gap fis-sistema tagħna attwalment ma din ir-riforma se jiġi indirizzat. Huwa importanti, però daqstant ieħor importanti huwa l-fatt li għandek persuna wieħed mill-ġenituri li għandu dritt ta' aċċess, dak id-dritt ta' aċċess irid jeżerċitah. U qed ngħidu dan mhux biex isiru ħafna konsiderazzjonijiet. Jiena ngħidlek li l-ikbar inkonsiderazzjoni huwa l-fatt għax l-aċċess huwa fl-aqwa interess tat-tfal. Jekk il-qorti ddeċidiet li għandu jkun hemm aċċess, probably ukollok sitwazzjoni fejn jintalab lill-qorti li tagħti deċiżjoni fuq l-aċċess. Imma mbagħad dak l-aċċess ma jiġix eżerċitat mod abbużiv qed nitkellmu, hemmhekk dak mhux sitwazzjoni li huwa fl-aqwa interess tat-tfal u lill-liġi qed tipprovdi qed tirresponsabilizza lill-liġi lill-partijiet kollha involuti u dan għadejjem fl-aqwa interess tat-tfal. Hemm il-kunċett ieħor li semmejt il-kustess ta' sitwazzjonijiet li ġew segnalati waqt il-konsultazzjoni fejn ikollok sitwazzjoni fejn ma nsemmu xejn il-minuri jiġi ritornat wieħed mill-ġenituri mod abbużiv irridu ngħidu. Dejjem tard jew inkella mhux fil-ħin hemmhekk dik is-sitwazzjoni li qed ngħidu trid tiġi provduta għaliha fil-mod kif il-qorti tista' tintervjeni. Hemm imbagħad l-aspett tal-manteniment. Il-kalkolu marbut mal-manteniment, id-deċiżjoni tal-qorti għandha tkun qed ngħidu motivata u qed jistabilixxu li għandha tkun deċiżjoni motivata u anke l-fatt illi l-kwistjoni jew inkella il-manteniment għandu jkun ibbażat fuq il-bżonnijiet tal-uliet flimkien imma mbagħad b'konsiderazzjonijiet dwar id-dħul, dwar il-mezzi, dwar il-ħila ta' kull parti li ċertament għandhom jingħataw konsiderazzjoni xierqa meta l-qorti tasal biex tistabilixxi il-manteniment. Il-qorti għandha wkoll tagħti provvediment ukoll dwar il-ħlas tal-ispejjeż fir-rigward ta' dak li huwa saħħa, ta' dak li huwa edukazzjoni u l-attivitajiet ekstrakurrikolari tal-uliet u l-mod kif kull ġenitur għandu jagħti l-kontribut tiegħu jikkontribwixxi. Fil-waqt li biex sa fejn hu possibbli jitnaqqas ukoll l-abbuż u neliminaw in-nuqqas taħlas tal-manteniment jew inkella ngħid jien mhux biss kwistjoni taħlas biex nevitaw skontri, inkwiet, pika, il-qorti qed ngħidu għandha tistabilixxi li l-manteniment ordnat għandu jinqata direttament mis-salarju jew permezz ta' ordni permanenti direct debit bordni tal-qorti minn bank jew istituzzjoni finanzjarja. Dan huwa naħseb pass importanti, jiena informat li jsir diġà meta jkun hemm talba minn waħda mill-partijiet, jiġifieri l-qorti ġieli fuq talba tal-partijiet hemm issa qed nagħmluha ċara fil-liġi għaliex rajna li din tevita ħafna diżgwit. Qed tantiċipa sitwazzjonijiet inevitabbli jekk inti għandek sitwazzjoni fejn mordnat il-ħlas ta' manteniment dak mhuwiex għażla iżda huwa obbligu legali u morali li għandu jitwetta. U allora qed naraw kif kemm jista' jkun nevitaw dawn it-tip ta' skontri, provajna żewġ alternattivi fil-liġi biex ikollok sitwazzjoni ma nsemmu xejn ta' wieħed mill-ġenituri li jkun ordnat iħallas manteniment li ma forsi ma jixtieqx juri din is-sitwazzjoni li l-min iħadmu, hemmhekk qed nagħtu l-possibilità li hemmhekk il-qorti flok tordna li jitnaqqas direttament mis-salarju ikun hemm direct debit bordni tal-qorti b'digritt tal-qorti biex dak li jkun forsi jevita din it-tip ta' sitwazzjoni. Mhux se nifqgħu hemmhekk b'lement li qed nippreżentaw mbagħad fil-kodiċi ċivili se nipprovdu l-possibilità li jsiru regolamenti li jstabilixxu wkoll il-metodi, kriterji ta' kif ikun ikkalkulat il-mantenimentu. Dan huwa naħseb żvilupp importanti li qed inħarsu lejh imma jiex jimmeritaħ l-attenzjoni neċessarja biex ukoll naraw li jekk ikun opportun ikun hemm stabiliti kif hemm qed ngħid mhux b'mod uniformi f'diversi ġurisdizzjonijiet oħrajn policies jew inkella formali ta' kif tinħadem il-manteniment. Però nemmen illi l-pass li qegħdin nagħmlu pass ukoll żvilupp sinifikanti dak li hemm sitwazzjoni llum u li ċertament din il-liġi ħadd tkun qed isservi wkoll ta' enabling law biex nassiguraw illi ma noqogħdux istennew iġerbu snin biex jittieħdu d-deċiżjonijiet illi nemmnu li jkunu opportuni f'dan is-settur ukoll. Indur issa fuq is-suġġett tal-ġolenza domestika u għandek ukoll l-aspett tal-manipolazzjoni intenzjonata fil-kuntest ukoll tal-parental alienation. Il-violenza domestika tibqa' waħda mill-aktar forom gravi ta' abbuż fis-soċjetà tagħna, mhux fis-soċjetà tagħna biss, imma ngħid fis-soċjetajiet madwar id-dinja u llum bħal dejjem irridu nkunu ċari illi kull forma ta' violenza hija kompletament inġustifikabbli, hija inaċċettabbli u hija reat kriminali. U dawn l-aħħar snin implementajna politika li toħroġ lid tal-għajnuna lill-vittmi u saħħaħna riżorsi ġudizzjarji disponibbli fil-qrati tagħna inkluż allura mbagħad kif spjegajt aktar kmieni bl-assenjazzjoni ta' numru ta' maġistrati fukati fuq il-vjolenza domestika. Ir-riforma tal-familja tagħti protezzjoni immedjata lill-vittmi, inkluż bis-sospensjoni tal-medjazzjoni fejn ikun hemm riskju u rapport immedjat u obbligatorju lill-qorti fil-kuntest fejn ikun hemm medjazzjoni. U fl-istess ħin ir-riforma qed tipprovdi wkoll rimedju kontra dak li huma manipolazzjonijiet, manipolazzjoni u rapporti b'setgħu ċari lill-qorti biex taġixxi fejn ikun hemm abbuż mill-proċess. Meta nitkellmu dwar manipolazzjoni mhux biss qed nitkellmu dwar manipolazzjoni intenzjonata li qed tuża lill-partijiet fil-proċeduri u nkella saħan sitra ħafna dragi il-minuri in kwistjoni, imma wkoll qed nitkellmu fuq manipolazzjoni fil-proċess. L-interess tat-tfal jibqa' ċertament priorità assoluta, il-messaġġ tagħna huwa wieħed: protezzjoni għal min jinsab fil-periklu u responsabilità għal min jipprova jabbuża mill-proċess. U hawnhekk ukoll nerġa' nifoka momentarjament fuq is-suġġett ta' dik li l-manipolazzjoni intenzjonata fil-kuntest partikolarment tal-parental alienation, din ir-riforma tagħti setat estiżi lill-qorti biex tidentifika u tieħu azzjoni kontra kwalunkwe forma ta' manipolazzjoni inkluż is-sospensjoni jew il-varjazzjoni ta' drittijiet meta jkun hemm provi ta' abbuż intenzjonat tal-proċess. Dan ifisser allura li l-istat qed jindirizza kull dinamika ta' kontroll, pressjoni jew abbuż tal-proċess ġudizzjarju mhux biss l-alienazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal. U lan huwa wieħed li l-proċess ma jintużax bħala arma u li t-tfal ikunu mħarsa f'kull ċirkostanza. Il-liġi ċertament li qed niddiskutu imma wkoll per konsekwenza l-liġi sussidjarji li jidħlu abbażi tagħha jdaħlu diversi elementi oħrajn. Il-koll nifhmu li minkejja wkoll ir-rata ta' qoli ta' suċċess irid ngħid fil-proċess tal-medjazzjoni, madankollu jista' jkun hemm numru żgħir ta' kawżi li jispiċċaw f'kawżi li jkunu kontenzjużi, u hawnhekk ukoll qed nintroduċu time frames konkreti fejn il-qorti għandha tiffissa perjodu ta' żmien li fih il-partijiet għandhom iresqu il-profi dokumentarji kollha. L-attur għandu sa' 6 xhur sabiex jippreżenta x-xhieda permezz ta' affidavit u kwalunkwe prova dokumentarja oħra. Sussegwentament, meta jingħalqu l-provi tal-attur, il-konvenut għandu sa' 6 xhur sabiex jagħmel l-istess. Ma rridx ninsema ripetittiv imma kif qed naraw fejn kien possibbli daħħalna skadenzi statutorji biex kemm jista' jkun b'mod organizzat u ordnat nistabilixxu il-mod u l-modalità ta' kif għandhom ikunu kondotta l-proċeduri biex ma jkunx hemm dewmien dilungar jew abbuż mis-sistema. Dal-proċess hawnhekk qed ngħidu li għandek 6 xhur is 6 xhur. Jiena naf kawżi li gerbu snin sakemm għadda dal-proċess biss, mhux il-kawża ġiet konklusa ta' dal-proċess li qed nipprovdu għalha ħaw gerbu snin sakemm ingħalaq, issa qed ngħidu li bil-liġi irid jingħalaq f'terminu ta' 6 xhur għall-attur u 6 xhur għall-parti l-oħra biex ikunu preżentati il proprio dokumentarju, kada l-kontesta l-propju dokumentarju, dawn huma elementi li ħafna drabi kellek situazzjoni ta' rati, jew kella biex inkunċar, ta' ġudikant li jistrada mill-ewwel il-kawża u jistabilixxi bl-aktar mod ċar u mal-partijiet kif għandhom jiġu preżentati l-provi, l-iskadenzi u għandu jkun fil-ferma tiegħi. Imma mbagħad għandek situazzjoni fejn ikollok proċeduri li jkunu nieqsin minn dan l-element. U allura ngħid jien iva għandna nintervjenu fejn hu possibbli fil-limitu ta' dak li tkellem aktar kmieni fuq u b'rispett lejn l-indipendenza tal-proċess ġudizzjarju imma wkoll lejn rispett u ħarsien tal-due process, ta' smih xieraq, hemmhekk irridu nintervjenu ħalli kemm jista' jkun inżidu l-effiċenza fil-proċeduri fil-qrati tagħna. F'dan l-abbozz qed nistendu wkoll id-dispożizzjonijiet ta' rigħat kontinwat għal ksur relatat mal-manteniment aċċess kustodja u obbligi ċivili relatati mal-minuri, dan l-artiklu li jstipula li meta l-istess persuna twettaq diversi ksur fuq il-vittmi stess dawn jitqiesu bħala rigħat wieħed kontinu u hawnhekk ukoll nemmnu wkoll li din ħad tkun qed tevita ħafna sitwazzjonijiet ta' proċeduri fil-qrati ħabba manteniment li minn xara l xar jew kull xarejn tittoqgħod titla' dakinhar ta' seduta jiġi mħallas il-manteniment salli ħalli jifqu l-proċeduri, imma mill-banda l-oħra jkun hemm proċeduri għaddejjin fuq nuqqas saħlas ta' mantenimenti oħor hekk qed nevitaw din it-tip ta' sitwazzjoni qegħdin nintervjenu leġislattivament biex tassiguraw kemm jista' jkun li jkun hemm skontri, proċessi dilungar u inkonvenjent ngħid jien fil-proċess ġudizzjarju bla bżonn bejn il-partijiet. Ġifri jekk il-ġenitur reputatament imur kontra digrit bħal pereżempju ma jintaqax ma tfal meta ordnat li ġiet iżda mhux bħala okkorrenzja separata iżda bħala rigħat wieħed twil u aggravanti. L-implikazzjonijiet legali ta' dan ifisser ukoll il-każ kollu jista' jiġi trattat bħala rigħat kriminali wieħed aktar serju u l-ordinata set akbar fil-pjena u tikluda wkoll għattij sussegwenti fl-istess proċess. Par passu ma dan se nindaħlu fis-seħħ il-proċess tal-in absensja. Jiġifieri li persuna tiġi ġudikata jew jiġi kkonsidrati proċedurari kriminali kontrija meta hija ma tkunx preżenti fiżikament għal proċess għaliex nafu diversi sitwazzjonijiet ċirkostanzi fejn ħabba il fatt li l-persuna ma jkunx qed jiġi notifikat ma jistabx ikollok sitwazzjoni fejn il-persuna l-oħra tkun qed iġġarrab din il-pressjoni ta' proċeduri ġudizzjarji fejn letteralment qed titlob għall-ġustizzja u l-ġustizzja mhux qed tasal jew mhux qed tiġi servuta. Dan jista' jiġri biss b'ċerti ċirkostanzi u skont garanziji ġuridiċi stretti għaliex irridu nassiguraw ukoll li fl-istess waqt nipproteġu dritt ta' smih ġust kif tixhed il-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem. U allura hawnhekk forsi parentesi żgħira għal daqstant wieħed jisaqsi meta jistgħu jsiru dan it-tip ta' proċeduri in absensja. U l-proċeduri jistgħu jkomplu jew jingħataw deċiżjonijiet anke jekk l-imputat ma jidhirx, jekk l-imputat kien debitament notifikat, jaf bid-data ta' smih, jaf li hemm proċess kriminali kontrih u ngħatatlu ċans li jidher. U minn kemm dan kollu l-imputat jagħżel li jibqa' ma jidhirx. Jekk jaħrab jinħeba jew jirrifjuta li jattend il-qorti tista' allura qed ngħidu tkompli. L-element ieħor importanti li jsibu fl-abbozz jitratta l-irtirar u l-waqfin tal-komunjoni tal-akwisti. Nifhmu li dan huwa perjodu sensitiv u li drabi jkunu ċentru ta' dibattitu bejn il-partijiet, iżda qed nintroduċu żewġ għodot importanti. L-ewwel mekkaniżmu sabiex waħda mill-partijiet tirrisjedi barra mid-dar ta' żwieġ u fit-tieni lok qed niddirezzjonaw il-qorti biex meta quddiemha jkollha talba l-waqfin il-qorti tqis il-preġudizzju li tista' tbagħti kwalunkwe parti kemm fil-kontinwazzjoni kif ukoll il-waqfin. Dan huwa żviluppi wkoll importanti għabbażi wkoll tal-ġurisprudenza jew kellha ta' realtajiet esperjenzati fil-qrati tagħna u hawnhekk qed naraw ukoll sitwazzjoni fejn fil-kuntest tal-xogħlimien tal-komunjoni nassiguraw li ma nwasslux għal sitwazzjoni fejn bniedem irid joqgħod bil-fors id-dar biex ikun jista' jagħmel dan il-pass. Aħna nemmnu li jekk kemm il-darba l-qorti tħossi li għandha tieħu dik id-direzzjoni fuq talba ta' waħda mill-partijiet jew tal-partijiet konġuntivament, hemmhekk tagħmel kont ta' din is-sitwazzjoni qed nagħtu aktar. Ngħid jien mhux biss setat li l-partijiet jagħmlu t-talbiet, imma setat li l-qorti biex tieħu deċiżjonijiet opportuni. Il-familja bħal kull struttura soċjali qed jevolwu kontinwament, Sur President, u ekku koll it-tilwim u divergenzi li sfortunatament jinqalaw. Dak li darba kien rari jew sempliċi biex wieħed jiġi jew jindirizzah, llum sar ħafna aktar kompless, għalhekk is-sistema ġuridika tagħna trid tibqa' waħda flessibbli, tibqa' waħda dinamika u kapaċi tirreaġixxi b'mod effettiv għal dawn il-bidliet. U dan jinvolvi allura li nħadnu kultura ta' riforma li tkun waħda kontinwa, reviżjoni, titjib u modernizzar bbażat fuq dik li hija riċerka, fuq li hija evidenza u l-konsultazzjoni mal-professjonisti u anke mal-komunità. U allura qed naraw ukoll kif ħabbarna li f'dan il-kuntest naraw illi fih dan l-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti jkun hemm Advisory Committee għall-Ġustizzja tal-Familja bil-ħsieb illi jkun jista' ngħid jiena jagħmel monitoraġġ tas-servizz għax jien nibqa' ninsisti li s-settur tal-ġustizzja huwa servizz pubbliku. Li iva, irid ikun hemm element ta' monitoraġġ dak li huwa servizz provdut. Ikun hemm ukoll gwida, ikun hemm ukoll evidenza li hija teknika u anke li ta' ħaġa importanti mbagħad, rakomandazzjonijiet biex il-qasam tal-ġustizzja tal-familja jibqa' jissaħħaħ b'mod konsistenti u mhux ukoll nistennew xi 22 sena oħra biex isiru l-bidliet neċessarji. Jiena nemmen ukoll li din ir-riforma hija l-bidu ta' proċess biex inkomplu niprovdu servizz aħjar. U ngħid il-bidu ta' proċess bl-ebda sens ta' nuqqas ta' rikonoxximent tal-ħtieġa li jsir dan l-intervent. Anzi, jiena pubblikament qed li dan il-leġislatura, Sur President, ressaqna varji riformi f'dan il-Parlament u wassalnihom anke biex jiġu approvati u jiġu implementati. U qed minnhom dawn ir-riformi qed iwasslu għal riżultati tanġibbli. Semmejna r-riforma marbuta mal-inkjesti maġisterjali kemm kien hemm diskussjoni fil-pajjiż. Riżultati marbuta ma' din ir-riforma dak li partikolarment f'dak li għandu x'aqsam ma' inkjesti li affettwaw il-ħajja tan-nies tagħna ta' kuljum rajna andament ta' ħidma li għamlet ċertament differenza kbira. L-ammont ta' inkjesti li nagħlqu f'sena mit-tim ta' maġistrati inkwerenti speċjalizzati kien id-doppju ta' dak li daħal ġdid ta' inkjesti maġisterjali. U dak huwa indikattiv ta' kemm kienet riforma importanti bżonn juża u meħtieġa f'dan il-pajjiż. Din ir-riforma xtaqt li kieku ressaqni ferm aktar qabel din il-leġislatura, però ċertament wieħed jifhem u japprezza kemm hija riforma li tolqot l-iktar element sensittiv tal-bniedem. Il-fatt li kollok mhux xi tilwima legali fuq xi proprjetà, mhux fuq xi kwistjoni finanzjarja u kummerċjali, titkellmu fuq l-iktar aspett ta' ozza fil-ħajja tagħna, l-uliet, ir-relazzjonijiet li għandna mal-familjari tagħna u għal daqstant ħadna żmien tagħna biex nassiguraw illi mhux biss nikkonsultaw, mhux biss nistarru dak li kellhom xi jgħidulna, diversi qdiet u organizzazzjonijiet il-pubbliku ġenerali, imma wkoll naraw illi t-tim tekniku jwassalna mbagħad għal dan il-pass li mhux biss pass leġislattiv imma wkoll pass li ħajwassal riforma holistika fil-kamp tal-qorti tal-familja. Huwa pass ukoll li kif għedt u nagħlaq kif bdejt itina l-possibilità li fi żmien li ġej nħarsu lejn aktar riformi f'dan il-kamp. Waħed mill-aspetti li nixtieq nara huwa l-fatt li issa ġala darba ħajkonna qorti speċjalizzata, ikonna qorti wkoll li tista' titratta d-dimensjoni ċivili kif tista' titratta d-dimensjoni kriminali. Illum għandek sitwazzjoni fejn qorti ċivili ma tistax ta' tiġudizzju fuq proċeduri kriminali. Jiena nemmen fil-li fi żmien li ġej abbażi ta' din ir-riforma, għal abbażi ta' dan il-pass storiku li qed jieħu pajjiżna ta' qorti tal-familja speċjalizzata nistgħu nħarsu lej sitwazzjoni fejn il-ġudikant jista' jieħu konjizzjoni jitratta id-dimensjoni kollha marbuta ma' dik il-familja ma' dik il-koppja partikolari kemm kwa proċeduri ċivili li jkunu għaddejjin minnha, imma wkoll jekk hemm il-darba sfortunatament ikollok ħafna ċirkostanzi bħal daw ikollok dimensjoni ta' natura kriminali. Ta' violenza domestika. Ħalli dak il-ġudikant ikollu perspettiva sħiħa għarfien sħiħ ta' dik id-dinamika ta' kif qed tiżvolġi dik is-sitwazzjoni familjari. U nemmen li dak huwa pass meqjus li fi żmien li ġej nistgħu nħarsu lejh grazzi għal din ir-riforma koraġġuża li qegħdin niddiskutu f'dan il-Parlament u konvinti li se nkunu qegħdin nimplementaw. Dan il-Gvern għandu l-pols ma dawn in-nies, ma n-nies li qed jisfaċċaw sfortunatament sitwazzjonijiet ta' dan it-tip u se jkun ta' spalla magħhom biex il-proċeduri fil-qrati ma jkunux ta' afsa oħra fuqhom. Grazzi, Sur President.
Ringrazzjak, Ministru Jonathan Attard, sejħek tal-Marki, nsejħessa Novi Ġew Ġilju.
Mr. Speaker, għanna qudimna l-lum għall-konsiderazzjoni ta' din il-Kamra abbozz li huwa ċertament importanti u relevanti, abbozz illi qiegħed resal quddiem riforma feħdan il-kawżi ta' separazzjonijiet li jġibu magħhom tant dieqa f'ħafna ċirkostanzi u xi kultant aħna ki jġibu magħhom problemi għal kull min inkun involut fihom. Proċeduri ta' separazzjoni, Mr. Speaker, huma proċeduri li joqgħodu mhux biss lill-partijiet. Iżda joqgħodu wkoll l-tfal, joqgħodu wkoll il-nanniet, joqgħodu wkoll il-ġenituri, tintlaqat ħafna drabi familja sħiħa. U allura huwa tajjeb illi l-Gvern qiegħed iresaq il quddiem din ir-riforma għad-diskussjoni u għall-approvazzjoni ta' din il-Kamra. Tajjeb li ngħidu wkoll li aħna bħala Partit Nazzjonalista meta kienet ħarġet il-konsultazzjoni, id-dokument ta' konsultazzjoni, konna ħejjejna wkoll ir-rakkomandazzjonijiet tagħna dwar dan id-dokument ta' konsultazzjoni li kien ħareġ u konna rasaqna l quddiem il-proposti tagħna dwar kif distgħu din ir-reforma intejbuha. Huwa ta' sodisfazzjon illi aħna naraw illum illi f'dan l-abbozz li ġie preżentat għandna xenarju fejn uħut mill-proposti li kienu tresqu l-quddiem dakinhar bit-tweġiba għal din il-konsultazzjoni li kien qiegħed jagħmel il-Gvern fil-fatt ġew inklużi f'din ir-riforma. U għata pjaċiru allura u ta' sodisfazzjon illi din naħa wkoll ikkontribwiet bħalma sejra tkompli tikkontribwixxi sabiex din ir-riforma tkun waħda kemm jista' jkun kompluta u sħiħa. Aħna nemmnu l-kull riforma li titressaq l-qoddim tkun qed titressaq ban tajjeb u tkun qiegħda titressaq l-qoddim għax ta' bil-ħaq nixtiequ hawnhekk intejbu l-ħajjiet tan-nies. U din hija xi ħaġa li mhijiex biss xewqa ta' dan il-Gvern, iżda wkoll xewqa ta' din in-naħa għaliex hemm barra nafu li ħafna nies għaddejjin mid-diffikultajiet u mid-diffikultajiet kbar. Nibda biex ngħid, Mr. Speaker, li ma rridux nagħtu l-impressjoni li l-kawżi kollha ta' separazzjoni li konna pendenti u demokrati tagħna huma kollha kemm huma kawżi fejn ikun hemm litiġi ta' barra minn hawn, anzi fil-verità nifhmu wkoll li hemm statistika li turi li ħafna drabi meta l-partijiet ikunu sejrin jisseparaw ħafna drabi jiftehmu u jiftehmu biex jagħmlu kuntratt. Però iva jeżistu wkoll sitwazzjonijiet, ħafna sitwazzjonijiet fejn ikun hemm persuni li separazzjoni tagħhom tkun daqsxejn iżjed biex ngħidu hekk movimentata, tkun iżjed ħarxa, tkun iżjed kumbattuta, forsi dak huwa il-kelma li nistgħu l-aħjar tispjega s-sitwazzjoni. U fost dan kollu waqt li jkun hemm dawn il-kombattimenti kollha wara jkun hemm dawn il-ħafna drabi piki, fis-sessin ikunu qegħdin jibatu mhux biss il-partijiet iżda wkoll it-tfal u persuni qrib tagħhom. Issa hawnhekk, Mr. Speaker, f'dan ir-riforma, dan l-abbozz li tistressaq il-qoddim, qed jiġu mhux introdotti biss miżuri ġodda, iżda forsi qegħdin intejbu fuq dak li diġà jeżisti. Bħala punt ta' tluq din il-Kamra hawnhekk allura qiegħda bis-saħħa ta' din ir-riforma qegħdin nikkrejaw qorti ġdida. Illum il-kawżi ta' separazzjonijiet isiru quddiem il-qorti ċivili, brackets, sezzjoni tal-familja. Jew inkella l-primawra tal-qorti ċivili, sezzjoni tal-familja, u l-qorti tal-maġistrati għawdex li wkoll għandha sezzjoni tal-familja. Mela llum, bis-saħħa ta' dan l-abbozz, ħankunu qegħdin noħolqu qorti ġdida u din l-qorti sejra tingħata l-isem ta' qorti tal-familja. Li ħatkun tfisser l-qorti tal-familja u tinkludi wkoll l-qorti tal-maġistrati għawdex sezzjoni tal-familja. Mela dik hija biex ngħidlek il-punt ta' tluq. Illum kif qegħdin naraw u kif ukoll nafu dawn il-kawżi ta' separazzjonijiet, dawn il-kawżi fuq kura u kustodja, dawn il-kawżi fuq aċċess isiru quddiem qorti ċivili sezzjoni tal-familja. U se nkunu qegħdin noħolqu allura bis-saħħa ta' dan l-abbozz din il-qorti ġdida. Jiena naf u konxu wkoll u konsapevoli wkoll mill-fatt illi l-Ministru konċernat għandu l-ħsieb illi din il-qorti tal-familja jtieha binja għaliha. U jtieha binja f fejn allura kulħadd ikun qiegħed jopra minn hemmhekk. Jiena nappella lill-Ministru konċernat sabiex iżomm f'moħħu wkoll il-konsiderazzjonijiet li għamlu l-Kamra tal-Avukati fil-laqgħat li huma kellhom mal-Reġistratur tal-Qorti dwar din il-binja fejn ħad tkun u jekk hux ser tkun qiegħda tgħin jew inkella ġġib aktar diffikultajiet fit-tħaddim ta' dan il-proċess. U għak tajjeb kieku kważi kważi illi nżommu f'moħħna illi l-avukat illi jaħdmu f'dan il-kamp partikolari ma jaħdmux biss f'dan il-kamp partikolari, mhux kollha l-avukat illi jaħdmu f'dan il-kamp tal-qorti tal-familja u fis-separazzjonijiet jaħdmu biss fil-kamp tal-qorti tal-familja, iżda wkoll jaħdmu f'kampijiet oħra u allura l-ħol in. Ta' ħafna binijiet differenti, sparsi, mifruxin, lemmulaw, mal-belt, mux neċessarjament, anzi kważi indubjament, mux sejjer iġib aktar organizzazzjoni, mux sejjer iġib aktar ħidma tajba u ħajkonna, u ħajkunem zgur id-diffikultajiet. U għallura, minnaw, naġa, nappella l-gvern sabiex jekk sejjer jikkonsidra dak li effettivament jidher li qed jikkonsidra li joħloq binja ġdida hija nżommu f'moħħna illi l-eżiġenzi tal-partijiet huma illi meta jkunu għaddejn dawn il-proċeduri huma jkunu debitament assistiti mill-avukati ta' fiduċja tagħhom. U ma nagħmlux il-ħajja tal-avukati tagħhom aktar diffiċli billi fil-verità nibdew nippretendu li l-avukati jridu joqogħdu sejrin minn post għal ieħor ġewwa l-belt. Kif qegħdin bħalissa aħna qegħdin naħdmu b'sitwazzjoni fejn il-qorti tal-familja u l-awli tal-qorti tal-familja fil-verità qegħdin bib ma bib mal-qorti. Għaliex bib ma bib mal-qorti għax il-binja tal-qorti tal-familja illum tinsab ġewwa Straight Street li hija literalment just round the corner mill-bib prinċipali tal-qorti. U effettivament biex tasal għaliha għandek diversi metodi anki ħansitra mir-reġistru stess fejn tasal għaliha 50 sekondi. Dan hu appell li nser neqpa nagħmlu u għandi d-dover li nkompli nagħmlu għaliex irridu noqogħdu attenti li ma noħolqux sitwazzjonijiet fejn il-partijiet konċernati jibdew ikollhom aktar u aktar diffikultà sabiex jassiguraw u jkunu preżenti l-avukati tagħhom. Il-proċess ta' separazzjoni allura issa se jkun qiegħed jinbeda permezz tal-medjazzjoni. Il-medjazzjoni fil-verità hija l-proċedura li diġà teżisti. Infakkar illi kienet din in-naħa illi permezz ta' Karm F'Sud Bonniċi ta' kizmin Ministru tal-Ġustizzja kien daħħal il-proċess tal-medjazzjoni. Ġifieri il-medjaturi mhumiex xi ħolqien ġdid li ġi dan ir-riforma. Il-medjaturi huma persuni li fil-proċeduri ta' separazzjoni ilhom sa mis-sena jekk Ministeru żball 2004 li jkollhom rwol u jkollhom funzjoni. U l-medjaturi fil-verità għandhom żewġ funzjonijiet. Il-funzjoni li jaraw jekk il-partijiet jinnexxilhomx jirrikonċiljawhom u t-tieni funzjoni tal-medjatur kienet illi fejn ma jirrikonċiljawx jara u jawtorizza eventualment u jiddikjara il-medjazzjoni magħluqa biex bekk allura wieħed jkun jista' jkompli għaddej bil-kawżi ta' separazzjoni. Ġieli jkun hemm medjazzjonijiet li jirnexxu, ġieli jkun hemm medjazzjonijiet li ma jirnexxux. Naturalment dawk il-medjazzjonijiet kollha li ma jirnexxux ikomplu billi jiftħu proċeduri quddiem il-qorti. Waqt li kun għaddej il-proċess ta' medjazzjoni, kienet deġa teżisti il-partijiet jistgħu jagħmlu talba lill-qorti sabiex sakemm tkun għaddej għall-medjazzjoni jingħataw digriti pendenti lite, jingħataw digriti waqt li jkunu beda dan il-proċess dwar il-manteniment, dwar l-aċċess u dwar il-kura u l-kustodja xi kultant ukoll. Però primarjament qegħdin nitkellmu fuq manteniment u aċċess. Dan il-mekkaniżmu diġà jeżisti, diġà qiegħed hemm. din ir-riforma x'qed biddel. Tajjeb li ngħidu wkoll li diġà teżisti sitwazzjoni fejn jekk persuna tkun qiegħda tallega li hija vittma ta' violenza domestika, tista' wkoll din il-persuna tmur dritt il-qorti u ma noqogħdux nagħmlu il-proċess ta' medjazzjoni. Dawn l-affarijiet diġà qegħdin hemm. Din l-emenda qiegħda ġib magħha sitwazzjoni fejn fl-ewwel lok qegħdin nagħtu terminu lill-medjatur. Qegħdin nagħtu wkoll terminu ta' 8 xhur li jista' jiġġedded għal darba waħda biss sabiex jagħlaq din il-medjazzjoni. Però din ir-riforma qiegħda wkoll tistabbilixxi xi ħaġa oħra. Qiegħda tistabbilixxi illi meta tiġi biex tiftaħ proċeduri ta' separazzjoni u dan huwa dak li hawn ġdid, inti trid ma' l-ittra li tibgħat biex tibda dan il-proċess ta' medjazzjoni, tagħmel id-dikjarazzjonijiet tal-assi tiegħek, tad-dħul tiegħek, tagħmel id-dikjarazzjonijiet u proposti tiegħek dwar l-aċċess, kif ħajsir l-aċċess, kemm għandek dejn, kemm qed tippretendi manteniment. U din hija xi ħaġa li hija fiha nifisha ġdida, innovattiva u wieħed jista' jaħseb ukoll ftit dwarha b'mod pożittiv. Naturalment, bħal dejjem f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet, inti tista' ssib min bis-saħħa ta' dik il-fatt illi l-parti l-oħra qed tiddikjara l-assi tagħha, l-assi li forsi sa ċertu punt kien hemm uħud minnhom li ma kienx jaf bihom, irid noqogħdu attenti li ma naħolqu x-xenarji fejn ikun hawn min jabbuża minn dan, u allura jmur jiġri jipprova jiffriża dawk l-assi u jipprova jara kif jagħmel biex jissalvagwardja dawn l-assi b'xi mod u maniera li fl-aħħar mill-aħħar ma jkun qed jagħmel ġid lill-ħadd wisq inqas l-itfal tiegħu għaliex ikun qiegħed biex ngħidlek crippling the other party. U allura mbagħad din id-dispożizzjoni qiegħda tipprovdi li ġala darba tiġi preżentata din li tal medjazzjoni b'dawn id-dokumenti, din tiġi notifikata lill-parti l-oħra li għandu forsi żmien qasir fil-firma tiegħi 20 ġurnata sabiex jagħmel ir-risposta tiegħu u jrid ukoll dik il-persuna f'dawk l-20 ġurnata jagħmel l-istess ħaġa. Jiġifieri jippreżenta d-dokumentazzjoni kollha dwar kemm għandu dħul, kemm kienet il-paga tiegħu f'dawn l-aħħar snin, x'inhuma l-assi li għandu, x'inhuma l-modat id-dajiet tal-aċċess u l-ħinijiet li qed jipproponi, x'inhuwa l-manteniment li għadu proposti, x'inhuma l-loans li qed jiġu proposti. Naturalment hawnhekk għaw daqsxejn żbilanċ, fis-sens li parti li tkun fetħet il-proċeduri ta' separazzjoni, dina tkun naturalment ilha tipprepara għal din is-separazzjoni u allura li kollha dispożizzjoni tagħha u tagħmel ir-riċerki li hemm bżonn u l-liġi trid minn għandha li tippreżenta. U meta finalment qegħdin għandha tiftaħ il-proċeduri ta' medjazzjoni, mentri in-naħa l-oħra qiegħda tiġi mogħtija 20 ġurnata biex tagħmel dan kollu. Il-liġi qiegħda tipprovdi wkoll illi ħajkun hemm persuna illi ħajkollha l-obbligu li tikkoordina il-medjazzjonijiet u tassigura l-medjazzjonijiet isiru kif suppost. Kini għakoli ħaġa tajba. Palma ja tajjeb illi f'din il-leġizlazzjoni qegħdin namlu listi ta' min jista' jikkwalifika bħala medjatur, qed namlu listi wkoll ta' min jista' jikkwalifika bħala avukat ta' tfal u qed namlu listi wkoll dwar il-persuni ta' sosten. It-tieni figura importanti allura li ħajkonna hawnhekk f'din ir-riforma hija l-ekkem sejjaħ avukat ta' tfal. Again, nirrepeti. Dina l-kunċett tal-avukat ta' tfal mhix xi ħaġa ġdida, mhix xi ħaġa li r-riforma qiegħda tintroduċiha. L-avukat ta' tfal kienet figura li kienet tiġi imqabda sa meta effettivament daħlu l-emendi fl-amministrazzjoni preċedenti, ġifieri fiż-żmien il-Gvern Nazzjonalista fejn ħoloq dan l-avukat ta' tfal. Din l-emenda qed tipprova issa timxi pass ieħor. Fejn dan l-avukat ta' tfal qiegħed ikun persuna illi ħajjaqba f'kuntatt ma' dawn it-tfal u li jrid ikompli r-rapport lill-qorti u li jista' saħansitra anki hu stess jagħmel talbiet lill-qorti meta jħoss illi aw xenarji li jitolbu l-intervent tal-qorti. U allura issa l-avukat ta' tfal li diġà fis-sistema tagħna qiegħed hemm biex jħoħsib l-interessi ta' tfal u s-salvagwardja ta' tfal issa qed ninata wkoll il-poteri li jaqpa pendenti, jaqpa disponibbli, jaqpa jaqdi din il-funzjoni waqt il-proċess kollu u fejn bżonn anki jitlob li jsiru talbiet lill-qorti sabiex titlob l-intervent tal-qorti. Wa tajjeb allura li ħajkollok para jnejn oħra biex insejħu hekk biex fejn l-avukat ta' tfal qiegħed jara li hawn min qiegħed jabbuża mis-sistema, hawn min qiegħed juża l-itfal, hawn min qiegħed joħloq xenari biex jipprova jaljena ġenitur minn uliedu, allura tajjeb li dan l-avukat ta' tfal qiegħed jingħata dawn il-fakultajiet. Figura kompletament ġdida f'din ir-riforma huma l-hekk imsejħa persuni ta' sosten. Hawnhekk il-Gvern daħħal u qiegħed irressa l qudiem u qiegħed jipproponi li jkun hemm ukoll lista ta' persuni hekk imsejħa persuni ta' sosten li allura liġi tiddefinihom jista' jkunu terapisti, jista' jkunu psikologi. Huwa tajjeb ukoll li hawnhekk fejn ikun hemm bżonn jew jinħass il-ħtieġa li jkollok dan l-intervent ta' dawn il-persuni, dawn il-persuni qegħdin hemm biex jgħinu l-partijiet f'dawn il-mumenti diffiċli u l-Gvern qiegħed jerfa' ukoll fuqu l-ispejjeż ta' dawn il-persuni ta' sostegn. Din għalina wkoll hija xi ħaġa tajba. Daqstant ieħor huwa tajjeb, Mr. Speaker, li aħna għandna xenarju fejn illum il-ġurnata biex tirresponsabilizzaw aktar lil persuni konċernati qegħdin nilqgħu għal vojt li kien jeżisti kwant ikkonċerna l-aċċess. U llum allura dan ir-reat ġdid huwa reat tajjeb illi daqskemm huwa reat illi inti ma tobdix l-ordni tal-qorti u ma tħallas manteniment. Daqskemm huwa reat li inti ma tobdix l-ordni tal-qorti u mingħajr raġuni valida meta inti suppost tikkonsenja l-itfal sabiex ikollhom l-aċċess mal-ġenitur l-ieħor, daqstant ieħor qiegħed jiġi introdott illi min għandu dak l-obbligu li jmur għat-tfal li jkollu aċċess lejn it-tfal, jekk dan jonqos minna jagħmlu naturalment mingħajr raġuni valida, allura wkoll aħna qegħdin ngħidu li dan huwa reat kriminali. Intqajna wkoll ma' sitwazzjonijiet li dan l-abbozz qed jipprova jilqa' għalih li huwa illi xi kultant ikollok ġenitur illi suppost jirritorna tfal tiegħu pereżempju fis-sitta ta' filgħaxija u saru s-sitta s-seba, t-tminja u dan għadu ma ġiex u ħadd ma jaf fejqiegħed. F'dal kunċett, persuna konċernata kien tmur l-assa tirrapporta li dan ir-raġel jew il-mara suppost qiegħed jirritorna tfal f'ħin partikolari u dawn ma ġewx u l-pulizija sa ċertu punt ftit li xejn setgħu jagħmlu. Dejjem ipprovaw jassistu, dejjem ipprovaw jagħtu il-konform, dejjem ipprovaw jikkomunikaw biex jaraw dat tfal fejn qegħdin. Però bis-saħħa ta' din il-liġi issa aħna ħankunu qegħdin nagħtu poter lill-pulizija sabiex jibdew jaħdmu minnu fih għax dan ħajkun ukoll meqjus bħala reat. U dawn huma, Mr. Speaker, dawk l-affarijiet li firma tiegħi huma tajbin f'din ir-riforma li aħna qegħdin indaħlu u l-Gvern qed jirressa il qudiem. Jiena ma nafx, però kif se jrin nilqgħu għall-ikbar, waħda mill-ikbar problemi li għandna. Il-Gvern qiegħed idaħħal u qed jiffoka fuq il-parental alienation, qiegħed idaħħal u qed jiffoka wkoll fuq il-co-parenting. Però kif taħdem is-sistema llum fil-prattika għata għanna ċerta diffikultajiet li ma nafx kif din ir-riforma sejra tkun qiegħda tindirizzhom. Qed nirreferi hawnhekk għal situazzjonijiet fejn apparti milli jkun hemm proċeduri pendenti quddiem il-qorti tal-familja relatati mas-separazzjoni, ikun hemm ukoll proċeduri separati u distinti li jkunu imbnew u mill-pulizija konsegwenza tal-fatt li parti tkun qed tgħid illi hija vittma ta' violenza domestika. U jkun hemm xi inċident li jiġi rapportat u li allura ġustament il-domestic violence unit tal-qrati ta' Malta jirresqu lill-persuna konċernata sabiex tirrispondi quddiem il-qorti kriminali fuq dik l-allegazzjoni ta' violenza domestika. Dawn il-proċeduri però, Mr. Speaker, jimxu separatament minn proċeduri li konna qoddim il-qorti tal-familja. Ħafna drabi jkun hemm sfortunatament min ukoll dawn il-proċeduri fil-verità jibdihom għaliex għandu skopijiet mhux tajbin. Għaliex fil-verità għandu skopijiet li jipprova jħammeġ li jipprova jitebba u li jipprova bil-mod il-mod jibda hekk ingħan se jaħlu jiena proċess ta' parental alienation. Meta jkun hemm sitwazzjoni bħal din il-qrati tal-familja li kollhom qudiemhom allura talba minn dik il-persuna li għaddejja proċeduri fuq akkużi ta' violenza domestika qudiem il-qorti kriminali, tkun kawta ħafna dwar kif għandu jsir l-aċċess. U ħafna drabi dan l-aċċess isir taħt supervizjoni, isir jew l-appoġġ f'xi kamra flimkien ma' persuni oħra li jkunu preżenti. Dawn il-kawżi, Mr. Speaker, ta' allegazzjonijiet bħal dawn ma jibdewx jispiċċaw f'ġurnata jew tnejn. Jieħdu ħafna u ħafna ħin. U nel-frattemp għandek xenarju fejn il-qrati tagħna, il-qrati tal-familja huma reluctant illi dej let go u li jiftħu u l-possibilità ta' aktar aċċess għal minuri. Din hija sitwazzjoni li toħloq diqa kbira għal persuna li qabel ma bdew il-proċeduri kien iwassal lil uliedu l-iskola, kien jippreparalhom jew tippreparalhom il-lanċ kuljum, kienu joħorġu, kienu jsifru. U f'daqqa waħda għandu din is-sitwazzjoni fejn l-aċċess tiegħu ġi limitat b'dan il-mod u ristrett b'dan il-mod. L-abbozz qiegħed jgħid illi jekk lill-qorti tal-familja jirriżultala illi dawn l-allegazzjonijiet ta' violenza domestika ma kinux minnhom, jew ta' parental alienation ma kinux minnhom, il-qorti tal-familja tista' tieħu provvedimenti, tista' tieħu miżuri. Però fir-realtà x'miżuri qed tkun tista' tieħu l-qorti tal-familja u kif tista' l-qorti tal-familja tikkonkludi jekk fir-realtà dik l-allegazzjoni hijiex valida jew le. Mentri aħna nafu li dawk it-tip ta' kawżi mhux qed isiru, mhux qed jinstemgħu mill-imħallef illi qiegħed jisma' il-proċeduri tal-separazzjoni. Huwa strana lihom, huwa aliena lihom, iżda ġudikant ieħor kompletament differenti, qorti differenti, b'regoli differenti li qiegħed jisma' u dik il-kawża. Nemmen, u din hija xi ħaġa però li qatt irridu niddiskutu u rridu nimirħu aktar fuqha fil-ħsieb tagħha, dwar jekk aħna għandniex issa nibdew nikkonsidraw illi kollox jinstema' mill-istess persuna. Hawnhekk allura aħna qegħdin nesqu quddiem punt li huwa aktar biex ngħidlek dinamiku, aktar kuraġġuż u aktar b'saħħtu li jirrikjedi ħafna ħafna għażiet tibdil. Hekk inti għandek l-istess persuna li qed tisma' fuq kemm għandhom loans dawn in-nies, qed tisma' fuq x'inhu dħul tagħhom dawn in-nies, qed tisma' fuq fejn marru skola it-tfal tagħhom, fix ħin isir l-aċċess, kif isir l-aċċess, x'inhu l-impatt tan-nanniet, x'inhi l-ħajja li jgħixu, x'inhu huma l-konsiderazzjonijiet li hemm bżonn li tagħmel, u fl-istess ħin u fl-istess nifs tista' tittakilja dan l-allegazzjoni illi kien hemm dan il-violenza domestika. Id-definizzjoni tagħna, Mr. Speaker, ta' violenza domestika hija waħda wiesa' ħafna. Hija sitwazzjoni fejn jista' jkollok abbuż morali, jista' jkollok abbuż fiżiku, jista' jkollok abbuż illi jkun saħansitra wieħed illi jmur ħafna lil hinn minn hekk. Però jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn ħafna drabi t-tensjonijiet bejn il-familji iwaslu għalkoll għal xenari illi wieħed jista' iqis illi dawn il-sitwazzjonijiet ta' tensjonijiet li waslu allura l-argumenti li waslu wkoll li ngħidu kliem li ma jkunx xiera wkoll jaqa' f'dak li aħna qegħdin nirreferu għalih bħala violenza domestika. Dan iġib ħafna drabi ċerti diffikultajiet illi jkun tajjeb u għaqli li aħna bħala leġislatur nindirizzawhom. Għaliex minkejja l-isforzi kollha tajba ta' dan il-gvern biex jressa l-qudiem din ir-riforma. Fil-prattika, l-iżjed li jaħlu, l-iżjed li imbagħtu biex ngħidu hekk ikun meta jkollna dan ix-xenarji li qed nitkellem dwarhom. Jiġifieri kawża li qed tinstema' qudiem l-imħallef fil-qorz tal-familja u kawża oħra li qed tinstema' qudiem qorti kriminali dwar allegazzjoni ta' violenza domestika. U ħafna drabi l-qorz tal-familja taġixxi b'mod illi tkun tixtieq illi qabel ma tieħu xi miżuri tara x'ħajjiġri f'dak il-proċess kriminali li jkun pendenti. Din ir-riforma għal dan fil-verità ma nistax ngħidu li qiegħda tilqa' jew li qiegħda tindirizza. Però naturalment l-bqija il-fatt li qed innejdu li għandu jkun hemm it-taħriġ, qed innejdu li t-taħriġ irid tkun wieħed kontinu, qed indaħlu ċerta time period sabiex jitlestew ċerta proċessi, dan huwa naturalment pożittiv. Kemm ħajapplika, kif ħajapplika. Fil-prattika naturalment qatt iridu naraw. Qatt iridu naraw għaliex kif jgħidu l-Ingliżi the proof of the pudding is in the eating, però ma nistgħux ma ngħidux illi m'hawnx biex ngħidlek inizjattiva tajba u pożittiva li tinkludi wkoll ħafna mill-proposti li bħala Partit Nazzjonalista konna ressaqna l-qudiem meta kien hemm id-dokument tal-konsultazzjoni. M'għandix dubju illi hawnhekk ukoll huwa tajjeb illi qegħdin narġgħu nenfasizzaw dak illi aħna din in-naħa inna nenfasizzaw li huwa lill-leġislazzjoni tagħna trid tħares lejn ukoll il-co-parenting. Li tirresponsabilizza jfisser ukoll li tirresponsabilizza b'tali mod maniera li kulħadd jerfa l-obbligi tiegħu u jekk jeżistu ċirkostanzi illi ta' bil-ħaq jista' fl-interess ta' dik il-familja ikun hemm co-parenting dan m'għandniex niskoraġġuh. Fl-aħħar mill-aħħar naturalment, Mr. Speaker, dawn il-liġijiet tagħna se jkunu qegħdin jiġu attwati mill-istess nies illi se jkunu parti minn dan il-proċess. Tista' tilleġiżla kemm trid, tista' tdaħħal riformi kemm trid. Però fl-aħħar mill-aħħar, jekk il-medjaturi do not deliver or deliver inqas mill-li wieħed kien jippretendi that they deliver, ħajkollok il-problemi. Jekk il-persuni ta' sosten mhumiex ħajapprezzaw, u allura l-bżonn u l-ħtieġa. Fl-aħħar mill-aħħar għandek il-ġudikanti li jridu jinterpretaw u japplikaw dawn il-liġijiet u aħna qegħdin nippruvaw intuhu lil kulħadd. L-għodda, l-għodda leġislattivi sabiex jifhmu u japprezzaw din il-kamra fejn tixtieq tmur. Jiena nawguraw nittama u għandz fiduċjuż illi fil-verità dak li qiegħed isir hawnhekk huwa pass tajjeb, pass tajjeb il-qudiem. Forsi nistgħu nkunu aktar koraġużi, forsi kif qed jgħid il-Ministru mhux għalissa nippreferi nistenna. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel, Mr. Speaker, huwa l-qabdi għall-kwistjoni tal-manteniment. Fid-dokument ta' konsultazzjoni kien hemm imniżżel x'inhuma l-kriterja li għandhom iżommu u dimajnehom tliet kriterja differenti li jistgħu jintużaw biex jiġi stabbilit kemm għandu jkun il-manteniment. Fil-abbozz li ġi preżentat, sfortunatament din mhix qed tiġi indirizzata. Qed jingħata lill-Ministru il-possibilità illi war jagħmel regolamenti u f'dawn ir-regolamenti jagħti direzzjoni dwar kemm u kif għandu jinħaddem il-manteniment. Issa fil-waqt li huwa minnu il-regolamenti wkoll jistgħu jkunu suġġett għad diskussjoni parlamentari, però jiena nemmen illi wara daqstant konsultazzjoni, wara daqstant preżentazzjonijiet illi saru, stajna aħna wkoll hawnhekk f'din il-liġi u bħala parti minn din ir-riforma naqtu struzzjonijiet ċari daqs il-kristall dwar kif għandu jinħadem il-manteniment. Qed jitlu ħafna affarijiet oħra, qed jitlu li d-digriet tal-manteniment irid ikun motivat, li mħallef irid jagħti raġunijiet għalfejn, qed ngħid ħdoħ dan kollu, però ma ħseb xejn ma kien qed. Jista' jżommna milli fil-fatt aħna nagħtu il-formulas li hemm bżonn li nataw biex mhux kulħadd qiegħed fid-dlam u daqqa għandu daqshekk manteniment u daqqa dak hekk u li ħor jaħsibha hekk u da jaħsibha hekk u li ħor jaħsibha hekk. Naħseb huwa dover u obbligu anke tagħna bħala leġislaturi li din l-ixu tal-manteniment li hija waħda wkoll mill-issues taħraq fis-separazzjonijiet il-manteniment, il-kura l-kustodja u l-aċċess essenzjalment dawn huma il-problemi. U naturalment il-flus u xafna drabi mbagħad nispiti hemmhekk fejn ikun hemm min jabbuża u juża tfal, però prinċipalment the hottest issues huma l-manteniment, kura l-kustodja u aċċess. U fuq il-manteniment però qed inħallu dan il-vojt li nemmen li għandu jiġi indirizzat. Jena nħarsel qudiem biex inkomplu dan id-dibattitu, biex inkomplu flimkien naraw kif nistgħu nameljoraw u ntejbu biex fl-aħħar mill-aħħar kollha kemm aħna f'dawn il-momenti tant diffiċli jkunu għaddej minnhom il-familja tagħna, il-momenti meta għandek familja li qiegħda tissepara b'konniġi, partners, huma minn huma illi qegħdin għaddejjem minn dismini diffiċli. Aħna nkunu hemm ukoll sabiex insostuhom kemm leġislattivament kif ukoll b'kull mod possibbli. Dan nemmen li huwa wieħed mid-doveri tagħna. U fuq dak il-punt, Mr. Speaker, fil-waqt li ngrazzjak tal-attenzjoni, jiena nagħlaw dan l-intervent tiegħi. Grazzi u grazzi ħafna.
Grazzi għak, konve Ġoġilio, si għalak ta' Marki, novi Albert Budiġiġ.
Grazzi, Sur President. Bħala kellim għal-ħarsin ta' tfal, ippermetti li li f'din id-diskussjoni nifoka iktar fuq l-aspett soċjali u fuq kol anka dak familjari aktar milli dak legali. U qed nagħmel dan għaliex f'din id-diskussjoni maħniex biss qed nitkellmu mill-qafas legali, mid-dimensjoni legali, imma wkoll qed niddiskutu wkoll temi ta' natura soċjali u wkoll anke familjari. U naħseb li, Sur President, li aħna l-koll kemm aħna f'din il-Kamra naqblu li il-familja fit-tifsira wiesa li llum tfisser il-kelma familja, l-kunċett ta' familja, nemmen li għanna bil-bejnitna kollha hawnhekk li nafu li il-familja hija il-pediment tas-soċjetà. Il-familja hija biex ngħidu hekk il-ġebla tax-xewka li fuqha s-soċjetà tista' timbena. U għaliex qed ngħid dan? Qed ngħid dan, Sur President, għax l-esperjenza turina li fejn hemm familji b'saħħithom hemm soċjetà b'saħħitha. Minnaħa l-oħra, Sur President, l-esperjenza turina wkoll li fejn tiddajjef il-familja, meta tiddajjef in-nukleju tal-familja, allura l-istess soċjetà tkun qiegħda tiddajjef. Wieħed mill-aspetti li huma aspetti żbieħ tal-familja, sigurament, Sur President, hija l-ozza ta' tfal. Hija l-ozza ta' tfal. U għaliex it-tfal ma jikbrux fis-siġar, imma jikbru fis-struttura li aħna nsejħula bħala familja, joħroġ mill-aktar ċar, l-aktar ċar li l-ħarsin, il-well-being jiġifieri, il-benessere ta' tfal huwa marbut ħafna fil-miġin ma' dak tal-familja. U allura meta aħna nitkellmu ma' familja u tfal imorru ħafna fil-imkien. Għal-dastan, Sur President, il-familja għandha s-servi jew hija suppost li s-servi bħala l-ewwel skola fejn it-tfal tagħna jitalmu il-prinċipji fundamentali tas-soċjetà, il-valuri prinċipali ta' din is-soċjetà. U allura fil-familja it-tfal jitalmu jsiru persuni maturi imma wkoll ċittadini responsabbli. U allura il-familja għandha din ir-row, din ir-responsabilità li tipprepara il-futuri u l-preżent ukoll, għax it-tfal huma il-preżent ukoll ta' din is-soċjetà. U xi jfisser dan, Sur President? Jfisser li minnaħa l-oħra, jekk il-familja ma toffriġ dan l-ambjent ta' ozza, ma toffriġ dan l-ambjent ta' imħabba, allura ħafna drabi se jkun hemm dik l-esperjenza li dawn it-tfal ikollhom esperjenza negattiva li ħafna twasi sa twassal għal dak li bl-Ingliż jgħidula dysfunctional childhood. Tfulija mitlufa. U issa, Sur President, kemm ix-xjenza u kemm l-esperjenza turina li meta hemm tfulija mitlufa, jiġifieri dysfunctional childhood, allura hemm iktar riskju ta' akbar problemi fil-futur, problemi soċjali, vulnerabilità soċjali. U għalfejn qiegħed ngħid dan kollu f'din l-introduzzjoni fejn qiegħed ngħid kemm importanti il-familja u kemm imma importanti l-tfal ikollhom esperjenza sabiħa tal-familja. Qed ngħid din u nagħmel din l-introduzzjoni sur President għaliex nemmen li il-bidu u tmim ta' kull diskors li aħna nagħmlu fuq il-familja irid dejjem jagħmel l-enfasi, jagħmel l-enfasi l-ewwel nett qabel kollox fuq l-importanza ta' din l-istituzzjoni li aħna nsejħu ula il-familja. U allura jfisser li rridu nintilqu mill-punt kif sa nsaħħu lill-familja, kif sa nagħmlu politika soċjali li ssaħħaħ propju lill-familja. Fil-waqt li, Sur President, nistgħu ngħidu li aħna bħala Maltin inħobbu lill-familja u nagħmlu minn kollox nagħmlu biex inżommu l-familja miġbura. U dan joħroġ l-aktar ċar meta xi membru tal-familja tagħna jkun għaddej minn mumenti diffiċli u tara l-membri kollha jippruvaw jagħtu s-sostenn meħtieġ lil dik il-familja. Jekk minn naħa l-oħra, Sur President, aħna bħala Maltin inħobbu l-itfal u huma il-mimmi ta' għajnejna u nerġa' ngħid nagħmlu kull sagrifiċċju għalihom, imma rridu nirrikonoxxu li fil-waqt li għandna il-maġġoranza ta' tfal tagħna huma folozza. Fil-waqt li għandna ħafna familji tajbin, irridu wkoll nirrikonoxxu li numru ta' nies sfortunatament m'għandhomx din l-esperjenza. Għalkemm, Sur President, dawk li jitlu f'relazzjoni u mbagħad jiddeċiedu li f'dik ir-relazzjoni jagħtuha status li jgħixu flimkien u jgħixu flimkien fisser li jiżewġu flimkien u eventualment ikollhom tfal, jagħmlu dan plan li din l-esperjenza tkun dejjima, ġifiri ħadd ma jidħol għal rabta ta' żwieġ tal-familja biex jinferet, lan aħħari huwa dejjem li jibqa' għal dejjem fiċ-ċirkustanzi kollha. Imma fil-waqt li dawk huwa l-ideal, fil-waqt li dawk huwa il-prinċipju, l-esperjenza turina, sfortunatament, li għandna numru ta' persuni, numru ta' żwieġijiet, li jiva edin jiju kol anka jispiċċaw. U għawek tajjeb li najdu li id-data, ġifiri l-istatistika, turi propju din il-situazzjoni. Fil-fatt jekk naraw il-rapport tal-NSO, ġifiri dak li joħroġ l-istatistika, l-autorità li toħroġ l-istatistika, fit 2024, fil-waqt li kenna 2334 żwieġijiet, 2334 żwieġijiet, fl-istess waqt kenna 672 separazzjoni u minnaħa l-oħra kenna 524 divorzju. Bej separazzjoni u divorzju hemm ukoll anke differenza legali. Allura joħroġ fil-fatt li fil-waqt li għandna kważi 2334 li qed jażlu li jiżewġu, għandna wkoll numru sostanzjali li qegħdin jissaparaw u fukoll anke jiddivorzjaw. Għalkemm, Sur President, kull każ ta' separazzjoni, kull każ ta' divorzju għandu storja għalih u kull esperjenza hemm raġunijiet varji għal fejn waslu propju għal dak l-istat li jissaparaw jew li jiddivorzjaw. Imma jekk inħarsu u naraw dak l-iktar raġunijiet komuni li jista' jkun hemm f'din il-firda, aħna ħafna drabi nsibu l-aspett ta' l-infedeltà, jew ukoll anke dak ta' adulterju, jew inkella xi forma jew oħra ta' abbuż. U għaliex, Sur President, qegħdin nitkellmu propju għax hemm persuni li ġew ħossuhom li kienu traduti jew ġew abbużati, hemm aspett elementi, hemm sentimenti ta' weġa', hemm disappunt u forse anke rabja kbira fil-konfront tal-persuna l-oħra. U għaliex hawn dawn l-emozzjoni taqsek qawwijin, diversi jispiċċaw li ma jirraġunawx għaliex il-fakultà tal-raġuni tiġi mottija propju b'dawn l-emozzjoni tant qawwija. U propju mħabba dawn l-emozzjoni tant qawwija, Sur President, li allura s-separazzjonijiet fukoll anke id-divorzju ikunu għal xi wħud esperjenza diffiċli, esperjenza traumatika, esperjenza li tkompli twessa il-weġa li ikollu. Fil-waqt li l-esperjenza wkoll turi li xi kultant ikollna nies maturi biżejjed li jifmu li l-interess ta' kulħadd, inkluż ta' tfal, huwa li jisseparaw dak li aħna nsejħulu separazzjoni bonarja, ġifieri jiftemu li ma joqogħdux jimpikaw ma' xulxin u jaslu għalftejn, imma oħrajn sfortunatament u naġanajt, sfortunatament minħabba l-weġat li jiena semmejt, imħabba l-emozzjoni tant qawwija li kull hemm jispiċċaw jimpikaw saħan sitra biex neħdu hekk anke fuq suffarina. Tant kemm jitlu f'sitwazzjoni li jimpikaw ma xulxin. U sfortunatament din il-pika ma tkunx biss fuq il-proprjetà u fuq il-flus, imma tikber iktar, tiġi iktar komplessa meta niddiskutu se jiġri mit-tfal tagħna, fejn se jmorru t-tfal tagħna, min se jieħu l-kustodja ta' t-tfal tagħna. U allura mhux l-ewwel darba l-esperjenza Turina wkoll sur President, mhux l-ewwel darba Turina li t-tfal sfortunatament nerġa' ngħid jispiċċaw ishom ballun bejn il-ġenitur, il-koppja fejn huma jużaw l-tfal, jużaw l-tfal ishom bħala pedini jew bħala ballun jew bħal biex nadweg chewing gum li jġebdu l-tfal, kulħadd jipprova jġebbet fit-tfal jew jieħu biex jieħu punti aħjar ħal l-tfal jiġu miegħu. Irridu nirrikonoxxu, irridu nirrikonoxxu li waqt li tiġi dawn kollu, jiġifieri waqt li t-tfal, waqt li l-ġenituri qegħdin jiġġieldu jimpikaw bejniethom u jużaw l-tfal bħala ballun biex anke forsi jweġġgħu l-inxulxin, it-tfal qegħdin josservaw dawn kollu, it-tfal qegħdin bħal sponza jixorbu dan kollu, u allura qed jixorbu wkoll dik in-negattività kollha li tkun għaddejjin propju minn bejn din il-koppja. Fil-waqt li sur President xi drabi hemm raġunijiet serji, hemm raġunijiet serji u kif ukoll anke validi biex it-tfal ma jmorrux għand ġenitur wieħed jew ieħor, ġifieri l-esperjenza Turina xi kultant hemm raġunijiet varji u veri u serji li aħjar għal ġid ta' tfal ma jmorrux fuq naħa imma fuq oħra, imma fejn mhux dan mhux il-każ. Jina nistila il-ġenituri biex jifmu li huwa fl-interess ta' kulħadd, fl-interess ta' kulħadd u tal-ġid tal-interess ta' tfal mod speċjali li dawn jiġu inrobbija moħuda miż-żewġ ġenituri. U allura joħroġ il-kunċett li qed forsi qed jistema' u anke wkoll f'dan l-abbozz qed jissemma' il-co-parenting. Il-co-parenting. Jiġifieri li ż-żewġ naħat jifmu li għalkemm l-istorja ta' bejniethom tkissret, għalkemm l-istorja ta' bejniethom issa marru fit-triq differenti ma' xulxin, u għalkemm għandhom ħafna forsi weġat u rabja li ġara dak li ġara, imma jifmu li fil-waqt li huma issa differenti minn ma' xulxin, separati minn ma' xulxin, imma fl-istess waqt għalkemm huma separati, ir-responsabilità, id-dmir tagħhom bħala ġenituri għada hemm fihom. U allura du jifmu li fil-waqt li għandhom dritt sakemm hemm xejn li jimpedi jew ifixkel dan id-dritt li jaraw l-tfal li jkunu fil-kumpanija ta' tfal, imma fl-istess waqt, fl-istess ħin sur President, għandhom id-dmir, għandhom id-dmir li jibqgħu ġenituri. Kull ġenitur sur President jibqa' ikun ġenitur anka fil-każ ta' separazzjoni. U dan huwa naħseb messaġġ li rridu inwasslu ċaru tont f'din il-kamra. Kull ġenitur sakemm m'hemmx raġunijiet serji u validi jibqa' ġenitur, jibqa' ġenitur pir-responsabilità, pid-dmir propju li juħsib l-tfal tiegħu, li juħsib il-kura ta' tfal tiegħu. Tajjeb narġa' ngħid su President li l-ħsara, narġa' ngħid il-ħsara li ssir l-tfal li l-ġenituri jkun qed jagħmlu lilu lidhom stess għax ikunu qegħdin jimpikaw ma' xulxin hija xi ħaġa mhux aċċettabbli. U kull min jaħdem ma' tfal, kull min ra l-tfal ibatu u nista' ngħid li jien u anke f'kollegi tiegħi ħadmu ma' tfal rajna u missejna bidejna dawn il-weġat ta' dawn it-tfal. Xi drabi, sur President, il-ġenituri jitlu f'impika, pika iktar kera minn tat-tfal li jippruvaw jaraw kif se jimpikaw mal-partner liħor biex propju iweġġaw l-partner li u jżaw l-tfal. Per eżempju, jiena miftijem li nwassal l-tfal it-tifel jew it-tifla fis-sitta u ma nidirx qabel is-seba qabel it-tminja biex intellef lill-ieħor mill-liħu it-tfal. Ikollok raġunijiet oħra fejn jiena suppost, naċunajt eżempju, jiena suppost għandi niġbor l-tfal fis-sitta u jien ma nidher imkien u jien ma mmur imkien. U allura dak ifisser li t-tifel jew it-tifla li huma għadhom minuri li għandhom leġitament li se jintaqgħu mal-ġenituri tagħhom ma' missierhom jew ma' omhom, tistgħu timmaġinaw x'weġa għandhom li qegħdin jistennew biex jinġabru u ma jinġabrux. Is-sens ta' rejection tkun kbira f'dawn it-tfal. It-tfal li jweġġaw li l-ġenituri kważi imbuttawhom irrifjutawhom. Fil-waqt li sur President nifhem li hemm weġat u hemm weġat kbar, imma nifmu koll il-ġenituri du jifmu li ma jistawx jgħaddu huma l-weġat tagħhom fuq uliedhom. Għalkemm huma mweġġajn u nifmu li huma mweġġajn, imma ma jistawx jħallu l-weġat tagħhom fuq it-tfal tagħhom u jweġġaw it-tfal biex forsi jteffu l-uġieħ tagħhom. Nerġa' ngħid. It-tfal il-ġenituri kunu qed jagħmlu ħsara enormi. Iktar u iktar meta sfortunatament xi ħadd mill-ġenituri isaħħan ixewwex l-tfal kontra l-ġenitur l-ieħor. U din hija xi ħaġa li qiegħda tidħol ta' spiss biex jiena npoġġi lill-missier jew l-om f'del ikrah inxewwex ngħid affarijiet negattivi fuq ir-raġel jew fuq il-mara li wieħed ikollu. U mhux hekk biss. Najtu koll il-gideb fuq dik il-persuna. U raħrajt mux biss il-gideb, imma u koll nitlob l-tfal, inġel l-tfal, joħorġu lajja, joħorġu lajjiet fuq id-naħa jew oħra. U allura l-tfal inġelu għom f-situazzjoni li huma stess jajdu affarijiet li fil-realtà mux minnu. Dan dak li jissejjaħu xek il-parental alienation, li għalija inħossa li għav violenza psikoloġika propju fuq it-tfal. U l-mistoqsija toħroġ min sajbati. Nerġa' ngħid, kull min jaħdem ma' tfal jaf li dak li jiġri huwa ħsara li ma narawix issa imma narawha ħafna iktar il-qudiem. Ħafna drabi l-esperjenza turina li ħafna mill-vulnerabilitajiet soċjali fosthom ukoll anke addictions li konna propju fil-pajjiż mhux kollha u mhux qed ngħid awtomatikament, imma għandek ammont ta' persuni li daħlu propju f'dal stil ta' ħajja f'dawn l-addictions għax kellhom dysfunctional childhood, tfulija mitlufa. U għalhekk dan l-abbozz qiegħed hawnhekk jipproponi wkoll avukat ta' tfal fejn jaħdem ma' professjonisti oħra li qed isejħilhom ukoll persuni ta' sosten biex naraw lil dawn it-tfal li qegħdin f'din is-sitwazzjoni ta' separazzjoni tal-ġenituri ma jbatux minn traumi li jibqgħu immarkati tul ħajjithom kollha. Hawnhekk sur President, jiena f'dan id-diskors ma nistax ma nsemmix imma wkoll it-tfal li ġejjin minn esperjenzi ta' familji fejn hemm il-vjolenza domestika u il-vjolenza domestika hija preżenti. L-esperjenza u fukoll anke ix-xjenza turina piċċar li dawn it-tfal jew dawn l-adolexxenti meta jgħixu ta' kuljum, meta jgħixu ta' kuljum f'ambjent aggressiv huma immarkati għal ħajja kollha. L-effett tal-vjolenza domestika li tħalli f'dawn it-tfal hija trauma kemm fuq livell fiżiku, kemm fuq livell psikoloġiku, imma wkoll anke fuq livell mentali. Il-vjolenza domestika tħalli effett fuq dawn it-tliet livelli. U tfal tinstriqilhom mhux biss iż-żbuħija tat-tfulija, mhux biss tinstriqilhom iż-żbuħija tal-familja, imma tinstriqilhom iż-żbuħija tal-ħajja. Għaliex minn filgħodu sa flaxija jkunu qegħdin jesperjenzaw aggressività kontinwa. Imma nemmen sur President li lil minn dawn it-traumi li semmejt fuq livell fiżiku, psikoloġiku u fuq ukoll anke mentali, xi drabi ninsew li hemm ukoll trauma oħra li dawn it-tfal sfortunatament ikollhom. U dan huwa id-displacement. Xi jiġifieri displacement? Dak ifisser li jkollhom jitilquma mid-dar tagħhom u jmorru jgħixu ġo shelter. Għaliex ħafna drabi, Sur President, il-vittma li ġeneralment tkun mara, għalkemm ma tiskludix li jista' jkun raġel, ma ġeneralment l-istatistika Torina li hija mara, kollha titlaq mid-dar u tmur fix-shelters jew f'lokalitajiet il-bot, u dan tagħmlu b'diffikultà kbira, mhux b'kapriċċ jew mhux b'pjaċir, u tieħu magħha l-itfal li għadhom minuri mod partikolari dawk li huma żgħar u adolexxenti. U dan x'ifisser? Ifisser li t-tfal mhux biss għandhom l-esperjenza tal-aggressività u l-vjolenza domestika, imma issa wkoll jispiċċaw, jitilfu l-ambjent tad-dar tagħhom, tal-ħbib tagħhom, tal-iskola, tal-ġirien, tat-tojs tagħhom, sa nsitra wkoll anke tal-iskola li huma jkunu qegħdin jattendu. U allura b'sta nifhem. Tifel jew tifla li jkunu fiskola per eżempju ż-żejtun jew inkella ż-żurriq u għaliex ommu jew omma jkollha tmur ġo shelter jispiċċaw fiskola oħra bħal mejja ħallija ħal balzan. Tistgħu timmaġinaw dawn it-tfal li qed jitilqu mhux biss minn djarhom mill-kumdità ta' djarhom imma wkoll jitilqu f'lokalitajiet oħra ma' nies li sa fil-bidu ma jkunux jafu minnhom. Xaħti ma jgħid li ma l-lura il-vittma għandha tibqa' d-dar taqla ġo fiha u t-tfal joqogħdu jaraw dan kollu jseħħ quddiem għajnejhom. Hija mistoqsija valida. Jien għamel mistoqsija oħra. Għaliex għandha tkun il-vittma u wlieda li għandhom jinħarġu mid-dar tagħhom u jispiċċaw ġo shelter? Għaliex għandhom toħorġu il-vittma mid-dar tagħha? U għalkemm ix-shelters u d-dirigenti tal-shelters jippruvaw jagħtuhom il-komfort imma shelter qatt ma jista' jieħu post id-dar. U allura l-mistoqsija tiġi għaliex l-aggressur jibqa' komdu id-dar aktar meta hemm diversi rapporti ta' aggressività tiegħu għand il-pulizija waqt li l-vittma u l-ida jkollu jħorġu mid-dar. U għaw nerġa' nemmen bisħieħ li l-aggressur għandu jitlaq lid-dar u mhux bil-kontra. U din għajda responsabilità. U dan għajda mhux biss qed ngħidha jien, imma jgħiduha bl-aktar mod ċar kull min jaħdem ma' dawn il-persuni. Imma mhux biss, Sur President. Tajjeb li ġbed l-attenzjoni ta' il-Kamra li Malta, iffirmat konvenzjoni ta' imsejħa konvenzjoni ta' Istanbul. Li f'numru 52 u 53 tagħmel ċar punt dan il-punt ċarissimu. Li huwa il-vittma li għandu jinħareġ. Huwa l-aggressur li għandu jinħareġ u l-vittma għandha tiġi protetta. U dan mhux il-President mhux biss il-konvenzjoni qed tgħidu imma wkoll anke f'rapport. F'rapport li jagħmel il-Kumitat Parlamentari Konġutt tal-Familja u jofu dak anke soċjali għaw kollega wkoll li kien miegħi bħala membru wkoll anke f'dan il-Kumitat u jaf li għamilna kważi sajf kollu nintaqgħu. U nintaqgħu ma' ċertu nies u smajna l-ċertu nies, smajna l-pulizija, l-maġistratura, is-service providers kemm dawk tal-istat u f'ukoll anke dawk tal-NGOs, intqajna mal-mediċi professjonisti, mal-psikoloġi, imma wkoll smajna il-karba ta' dawn il-vittmi. U propju ħareġ il-fatt mod l-aktar ċar li l-aggressur għandu iħalli id-dar u mhux id-vittma u t-tfal. Saċħati għajt li demmen li jem problemi u diffikultajiet legali. Iva, naf li jem problemi jew diffikultajiet legali. Ma naf ukoll li where there is a will, there is a way, għajdu l-Ingliżi. U allura, if there is a will, there is a way. Minna l-oħra nifmu li għanna abbozz, għanna opportunità mill-taddeb għaw qudiemna fej għanna abbozz fejn aħna fi stadju ta' kumitat u nafu li fi stadju ta' kumitat nistaw aħna ukoll anka indaħlu ċertu ideat u nistaw nirranġaw ċertu affarijiet, bistadu tal-Kumitat nieħdu dak il-rekomandazzjoniet li l-istess Kumitat Konġunt fil-rapport tiegħu, il-Kumitat Konġunt tal-Familja u kol dak soċjali wassal f'bopju f'din il-Kamra. U allura jew il-rekomandazzjoniet li aħna ħdimna lill-kollegi minn żewġ naħat tal-din il-Kamra ħadmu ma nħalluhomx fuq l-iskaffa jinġabar it-trab. Issa huwa l-moment din hija opportunità tad-deb li aħna għandna biex propju iva impoġġu fil-prattika dawn ir-rekomendazzjoni. Mingħajr ma ħadd ma jħossu li hija tiġi attakkata għaliex fir-realtà l'intenzjoni ta' żewġ naħat kienet ċara u sinċira. X'inhi l-konklużjoni tiegħi, Sur President, f'dan id-diskors tiegħi? Fil-waqt li nemmen li hemm qbil b'mod ġenerali, anke kif qal il-kollega tiegħi qabli fuq dan l-abbozz, u hemm qbil, u allura għax hemm qbil fil-prinċipji il-diskors li aħna insegwu se jkun ukoll jkun sempliċement biex nirtukjaw, biex nirranġaw, biex niklerifikaw ċerti affarijiet. Nemmen li anka d-diskors tiegħi f'dan il-moment kien jirrifletti wkoll dak li hemm propju f'dan l-abbozz, ejja jieħdu l-opportunità kifett tal-stadju tal-kumitat biex aħna nimplementaw ċertu rakkomandazzjonijiet li saru propju mill-kumitat konġunt. It-tieni punt tal-konklużjoni tiegħi, Sur President. Nemmen li fil-waqt li tingħata ħafna importanza lill-medjazzjoni anke f'dan l-abbozz. U din hija xi ħaġa pożittiva f'direzzjoni pożittiva. Nistieden li aħna nagħtu l-għajnuna professjonali lil dawn lill-persuni. Fil-fatt qiegħda tiġi kontemplata fil-stadju ta' tfal. Li tfal jingħataw permezz tal-avukat tal-familja tal-tfal u wkoll anke persun ta' sostenn se jingħataw is-sostenn professjonali mingħajr ħlas minnaħa tal-gvern. U allura dan is-servizz. Għaliex ma jiġix offrut huwa wkoll propju lil dawn il-persuni li naf li jkollhom issues bħalma jmuma l-anger management, il-closure issues u għajnuna psikoloġika. Allura jekk qed nagħmlu l-medjazzjoni huwa opportunità ta' deb li aħna ngħinu lil dawn propju lil dawn il-persuni biex jalqu dan il-kapitlu u jitalmu minn dan il-kapitlu. It-telet punt ta' konklużjoni tiegħi, Sur President, huwa li bħala edukatur nemmen li prevention is better than care. Prevention is better than care. Tajjeb li nipprevedu, tajjeb li nagħmlu l-prevenzjoni. U biex nagħmlu l-prevenzjoni, Sur President, irridu iktar ikollna preparazzjoni li nifhmu għalfejn dħalna żwieġ, għalfejn dħalna f'relazzjoni. U allura mingħajr ma niftehem ħażin ngħid isma'. Wasal iż-żmien li min jiddeċiedi li jiżewweġ ċivilment ikun offrut ukoll kors ta' preparazzjoni fis-soft skills, fil-interpersonal skills, communication skills, fl-anger management u tant skills oħra li għandna wieħed ikollu bżonn propju fil-ħajja tal-familja. Qed nagħmel mistoqsija. Wasal iż-żmien li aħna nipprovdu dan il-preparazzjoni fiż-żwieġijiet reliġjużi dan is-servizz diġà jingħata. Diġa jenata fil-servizzi reliġjużi, nafu li min jiżewweġ fil-Knisja għandu wkoll l-opportunità li jkollu l-korsijiet ta' kana. Wasal iż-żmien li anka fuq livell ċivili, nitkellmu u nagħtu preparazzjoni propju lil dawn in-nies li deħlin fiż-żwieġ. Prevention is better than cure. Fil-waqt li nifhem li l-korsijiet ma jagħmlux mirakli, ma jagħmlux miraklu ma jbidlux lin-nies. Imma jagħtu food for thought, jagħtu sens ta' preparazzjoni lil dawk il-koppji biex jifmu għal dak li huma deħlin fil-ħajja tagħhom. L-aħħar konklużjoni tiegħi hija tkun indirizzata lil dawk li forsi tisegwuna u għaddejjin mill-mumenti ta' separazzjoni. U fil-waqt li ngħid li forsi jekk il-weġġa ta' bejnietom hija kbira, imma jalla l-imħabba li għandhom lejn il-qulidhom tkun ħafna akbar. Waqt il-weġġa ta' bejnietom hija kbira, jalla l-imħabba li għandhom lejn wlidhom hija kbira. U allura jżommu l-ġid li wlidhom jiġu l-ewwel qabel il-weġġa tagħhom. Il-messaġġ li nagħtihu wkoll anke lil din il-kamra hija li aħna l-koll li qegħdin f'din il-kamra nifhmu r-responsabilità li quddiem ħarsien ta' tfal ma narawx l-aħmar u l-aqqas blu, imma naraw il-ġid ta' li uridna, huma minn huma u huma ma' minn huma. U nemmen li f'dan l-abbozz, fil-prinċipji li qed naqblu miegħu, qed inwasslu wkoll anke f'din il-kamra messaġġ qawwi u ċar. U x'hu dal-messaġġ li l-ġid ta' tfal, il-ħarsien ta' tfal jiġi dejjem u l-ewwel qabel kull interess ieħor. Grazzi, Sur President.
Ringrazzja lilek novi Albert Budiġiex, aktar Marki, novi grazzi alla għattar Previ.
Grazie, Sur President. Nibda billi ngħid li il-filosofu u kittib Spanjol-Amerikan George Santayana iddeskriva il-familja bħala waħda mill-kapolavuri tan-natura. U f'dinja ideali iva il-familja hija kollox. Kull wieħed waħda minna huwa mnissel minn familja u s-soċjetà taf is-sisin tagħha lil ħafna familji li jħobbu fil-fatt il-xulxin li jaħdmu li jistinkaw kif ukoll li jibżgħu għal xulxin. Iżda fid-dinja m'hemm xejn illi huwa perfett. U dan jgħod ukoll għall-familji. Għaldaqstant għana qudiemna abbozz tal-liġi li jgħid li l-antu tiegħu huwa li titwaqqaf fil-qorti tal-familja u wkoll li qiegħed jitratta emendi sabiex tissaħħaħ ir-riforma tal-liġi tal-familja. Sur President, qabel nidħol fid-dettall tal-riforma innifisa, nixtieq inpoġġi dan id-dibattitu fil-kuntest soċjali reali li qegħdin ngħixu fih illum. Malta illum qiegħda fil-fatt tiffaċċja żieda sostanzjali fis-separazzjonijiet kif ukoll fid-divorzji u fl-2024 biss ġew irreġistrati 887 separazzjoni b'313 minnhom każi li kellhom bżonn intervent tal-qorti għax ma setgħux jiġu solvuti b'mod amikevoli. U fl-istess perjodu iż-żieda fid-divorzji komplett iżdied b'xejra ċara ta' familji li jkun ilhom għal snin jissiltu f'sistema li ma kienx effiċjenti biżejjed sabiex tagħtihom risposta f'waqtha. Dan ngħidu b'afsa ta' qalb u ngħidu wkoll b'dispjaċir kbir. Dawn in-numri mhumiex statistika biss. Dawn huma iżda realtajiet ta' familji li jinqasmu, tfal li jispiċċaw vittmi ta' konflitti li ma jkunux għamlu huma stess, u ġenituri li jgħaddu minn proċessi legali twal kif ukoll emozzjonalment ikunu tqal. Din hija r-realtà li mmissu magħha ta' kuljum. Hija realtà li niltaqgħu magħha fil-familji. Tista' tgħid illi f'kull familja Maltija u Awċija hemm xi ħadd illi għadda jew fil-fatt għadu għaddej minn proċeduri bħal dawn. Hija realtà li ħabtu magħhom wiċċhom magħna l-edukaturi tagħna ġewwa l-iskejjel, realtà li jiltaqgħu magħha kuljum is-social workers. Hija inutli li nibqgħu noħolmu jew nemnu li l-familja Maltija hija perfetta, għax ir-realtà turina li mhijiex. Hawn ħafna familji żbieħ, hawn ħafna familji iva li huma tajbin, iżda hawn ukoll min huwa imġarrab. Sur President, diversi studji uraw ukoll li ħafna tfal jiġu affettwati b'mod dirett minn dawn il-proċessi, speċjalment meta ikun hemm konflitti serji kif ukoll manipulazzjoni emozzjonali bejn il-ġenituri. Il-bżonn għall-qorti effiċjenti, għall-qorti li tkun iktar ċara u dik li kollha risorsa iktar adegwati qatt ma kien iktar urġenti minn kif inhu illum. Dan huwa l-kuntest li fih qegħdin nitkellmu dwar din ir-riforma tal-qorti tal-familja. Importanti li din ir-riforma m'għandix tkun biss liġi, iżda għandha tkun risposta għar-realtà soċjali li qiegħda tinbidel pass maġġel ħafna. U propju għalhekk iridu nifhmu li r-riforma trid tkun mhux biss ambizzjuża iżda wkoll effettiva, prattika u kapaċi tilħaq il-ħtiġijiet attwali tal-familji Maltin. Għaldaqstant, Sur President, fil-ftit ħin li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi nixtieq li nressaq konsiderazzjonijiet serji kif ukoll kostruttivi, jiena dejjem inħobb inkun kostruttiva meta niġi hawnhekk biex niddibatti b'mod partikolari suġġetti serji bħal dawn, illi jinser inkun nirressaq allura dawn il-konsiderazzjonijiet dwar dan l-abbozz illi kif qegħdin jgħidu jitratta r-riforma tal-qorti tal-familja li kolli ngħid hija riforma li qiegħda tiddaħħal wara snin twal ta' konsultazzjoni kif ukoll kien hemm ukoll pressjoni pubblika sabiex tiddaħħal din ir-riforma. Il-Gvern innifsu kien irrikonoxxa li s-sistema preżenti qiegħda tfalli l-familji sħaħ Maltin, b'ġenituri kif ukoll nanniet li għal snin twal jiġu imċaħda mill-aċċess għat-tfal tagħhom minħabba proċessi twal kif ukoll ineffiċjenti. Madankollu bħala leġiżlaturi għandna d-dmir li mhux biss nifhmu l-intenzjonijiet ta' din ir-riforma, iżda rridu naraw fejn din ir-riforma tista ma tkunx hija biżejjed jew inkella saħansitra tista tkun qiegħda toħloq problemi ġodda jew ma tiġix implementata baqal. U ħanibda allura b'dawn l-osservazzjonijiet li rrid inressaw u se nibda propju bil-binja l-ġdida tal-qorti tal-familja. Sur President, f'rapporti tal-medja ġi spjegat b'mod ċar li waqt li il-Gvern ħabbar qorti awtonoma għadu mhux magħruf fejn ser issir il-binja l-ġdida tal-qorti tal-familja. Jiena fil-bidu ta' dan id-dibattitu smajt bir-reqqa lill-Ministru propju Jonathan Attart u smajtu jgħid li iva fil-waqt illi ser issir riforma fil-binja innifisa preżenti tal-qorti tal-familja però ma semmix b'mod ċar u tont meta ser timbena jew meta ser tiġi identifikata il-binja l-ġdida tal-qorti tal-familja. U jiena nistaqsi għal dastant. Kif jista' jkun li r-riforma li suppost se tirrivoluzzjona il-mod kif niproteġu t-tfal tagħna kif ukoll il-familja tagħna għada mingħajr direzzjoni ta' fejn se tkun din il-binja l-ġdida. Ċara post fejnu allura id-direzzjoni ċara dwar il-post fiżiku ta' din il-binja. Din l-inċertezza mhijiex xi ħaġa ta' min jinjora, anzi għandha impatt dirett fuq l-ippjanar, fuq l-allokazzjoni ta' riżorsi u fuq kemm nistgħu nistennew li din ir-riforma tkun attwata fil-prattika u mhux biss fuq il-karta. U le, m'inhiex qiegħda innittefta jew infettaq kif jgħidu jew inkella infittex ix-xara flaġina, dan huwa punt importanti ħafna illi jekk tassew irridu li din ir-riforma tirnexxi. It-tieni osservazzjoni li rrid nagħmel dwar dan l-abbozz huwa propju dwar il-problema storika tad-dewmien permezz ta' din ir-riforma. Se nsolvuha din il-problema ta' dewmien jew inkella ser inkunu sempliċiment se nkopruha. Sur President, iva, l-iktar kritika kbira lejn il-qorti tal-familja matul is-snin kienet il-fatt li l-każijiet tal-familja kienu jdumu snin sabiex jinqataw, b'konsegwenzi devastanti kien fuq it-tfal kif ukoll fuq il-ġenituri. Il-Gvern stess ammetta li ġenituri għal snin kienu imċaħda minn aċċess għat-tfal tagħhom minħabba proċessi twal u ineffiċenti. Il-proposti li jiddaħlu time frames, per eżempju, huma żgur pożittivi. Aħna fejn hu pożittiv ngħidu li hu pożittiv. Jiġifieri la hawnhekk qegħdin naraw li din il-liġi qiegħda tipproponi time frames din hija pass pożittiv. Iżda nixtieq ukoll nistaqsi kif se jrin inżommu ma dawn it-time frames, jekk in-numru tal-imħalfin, jekk in-numru tal-professjonisti jibqa' l-istess u ma jiżdiġ b'mod sostanzjali. Din il-kwistjoni bħala oppożizzjoni aħna ilna nitkellmu fuqha u ngħidu li hemm bżonn kbir illi jiżdiedu dawn ir-riżorsi. Bil-liġi waħedha ma jispiċċax id-dawmin. Hemm bżonn ta' sistemi, hemm bżonn ta' nies, kif ukoll hemm bżonn ta' infrastruttura li jaħdmu l-kol flimkien. Ma rridux iktar liġijiet żbieħ li jidhru biss żbieħ fuq il-karta, iżda mbagħad indumu s-snin sabiex jiġu fisseħ fil-prattika. Dik hija l-aħħar ħaġa li nixtiequ naraw propju minn din il-liġi daqstant importanti. It-tielet konsiderazzjoni li nixtieq inressa hija propju dwar l-ambjent mhux xieraq għat-tfal. Din hija problema preżenti li r-riforma kif qegħdin naraw mhix sejra issolvi mill-ewwel. Għax sorsi sieri u kol jirrapportaw li t-tfal jitlu l-qorti tal-familja ħafna drabi jispiċċaw anki f'kuruturi rib ħafna ta' rati kriminali. Bambjent illi mhux biss mhuwiex wieħed adegwat, iżda jista' jikkawża ħsara psikoloġika konkreta lil dawn it-tfal. Dan mhuwiex aċċettabbli u mhuwiex aċċettabbli b'mod partikolari f'soċjetà moderna. In-nies jridu assigurazzjoni li sama ssir il-binja l-ġdida li bħalissa safejn nafu aħna għada biss idea fuq karta jinħoloq ambjent temporanju sigur, jkun ukoll ambjent protett għax huwa importanti ħafna, kif ukoll li jkun adattat għat-tfal. Ir-raba' konsiderazzjoni li nixtieq inressa hija dwar il-parental alienation, konċett importanti iżda perikolus jekk ma jkunx hemm definizzjoni ċara. U dan huwa dak li qiegħda nosserva iva, Sur President. Ir-riforma tajt li l-qorti tirrikonoxxi il-perikli tal-parental manipulation, il-parental alienation, u l-medjaturi jistgħu jirrapportaw każijiet suspettati lill-qorti. Tajjeb. Dan huwa tajjeb iva fil-prinċipju, iżda hemm bżonn illi nirrikonoxxu wkoll ir-riski. U dawn ir-riski x'inhu huma? Għandna l-kunċett għadu mhuwiex definit biżejjed fil-liġi. Ma hemmx definizzjoni ċara. Jista' jintuża bħala arma f'idejn ġenitur sabiex jattakka lill-ieħor. Jista' jagħmel ukoll ħsara lill-vittmi tal-vjolenza domestika li spiss jiġu akkużati b'mod żbaljat kif ukoll b'mod inġust. Għalhekk jekk dan il-kunċett tal-parental alienation ma jiġix regolamentat b'mod robust kif ukoll b'mod tekniku jista' jħalli iktar ħsara milli jagħmel ġid. Jiġifieri irid ikun hemm definizzjoni ċara, regoli ċari ta' xi jikkonstitwixxi parental alienation jew parental manipulation. Naddi għal ħames konsiderazzjoni li hija dwar il-co-parenting u dan huwa kunċett ieħor pożittiv. Iżda mhuwiex prattiku f'kull każ. Biex inkun fair, meta smajt anki id-diskors tal-Ministru, iva irrikonoxxa wkoll li dan il-kunċett ma jistax jiġi adattat għal kull familja, għal kull koppja, għal kull familja li tkun qiegħda tressa biex tiġi kkonsidrata. U r-riforma tajt li l-ġenituri għandhom ikollhom ekwità fid-drittijiet kif ukoll fir-responsabbiltajiet tagħhom bħala ġenituri. Sabiex bekk ikun hemm dritt u responsabilità li tkun kondiviża fl-aċċess kif ukoll fil-kura tat-tfal. Iżda anki hawn irridu noqogħdu attenti, għax co-parenting ugwali mhux dejjem sejjer jaħdem. B'mod partikolari f'realtajiet ta' differenza fil-poter fejn hemm ukoll problemi ta' saħħa mentali rridu nirrikonoxxuhom ukoll jew inkella sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika. Għaldaqstant, Sur President, għandu jkun hemm sistema illi tagħmel screening obbligatorju qabel ma tagħmel dak li fuq il-karta dejjem ikun qed jidher sabiħ iżda fil-prattika jaf ikun perikolus. U biex nispjega, screening obbligatorju x'inhu? Mela screening obbligatorju huwa fil-fatt proċess formali li jsir qabel ma tittieħed deċiżjoni jew qabel ma tibda proċedura bħal ngħidu aħna il-medjazzjoni jew inkella dawn l-arranġamenti tal-co-parenting. Sabiex jiġi verifikat kemm hemm jew jekk hemmx riskji jew inkella ċirkostanzi sensittivi li jistgħu jagħmlu il-proċess perikolus jew inkella jagħmlu il-proċess illi jkun wieħed mhux xieraq. U b'hekk ngħaddi għall-manteniment. Iva, ir-riforma tal-qorti tal-familja qiegħda tipprova ttejjeb l-infurzar tal-manteniment u tagħmel l-obbligi aktar ċari fuq il-karta, iżda xorta baqat lura u mijiex qiegħda tistabbilixxi linja gwida standard jew inkella xi formula sabiex tikkalkula l-ammont tal-manteniment. U dan bil-fors jitqies bħala nuqqas serju minħabba li n-nies mhux ser ikunu jafu x'qegħdin jistennew. Każijiet jibqgħu jiddependu fuq diskrezzjoni individwali u jistgħu wkoll jinħolqu iktar tensjonijiet minn flok illi fil-fatt tinħoloq trasparenza. Għal daqstant, wara li issa għaddejt minn dawn u semmej dawn l-osservazzjonijiet, illi kifatt għaddejtom bħala osservazzjonijiet kostruttivi. Nixtieq illi issa ngħaddi biex nagħmel rakkomandazzjonijiet. L-ewwel nett, il-Gvern għandu jippubblika b'mod urġenti il-pjan tiegħu id-dettaljat dwar il-binja l-ġdida tal-qorti. U dan għandu jinkludi l-iskeda, il-finanzjament kif ukoll il-pjan ta' tranzizzjoni li trid issir mill-binja l-antika għall-binja l-ġdida. Żieda immedjata fil-professjonisti tas-sistema din hija waħda mill-iktar rakkomandazzjonijiet għal qalbi. Għax dawn għandhom jinkludu imħalfin u maġistrati, child advocates, medjaturi, social workers, psikologi fil-qorti kif ukoll dawk li jirrakkomandaw diversi dokumenti ta' konsultazzjoni. U hawnhekk, Sur President, nixtieq nissottolinja l-importanza li jekk verament għanna l-qalbna u verament qed impoġġu l-interess tat-tfal l-ewwel u qabel kollox u tassew irridu nagħtu l-aqwa servizz lill-familji tagħna, ejja nassiguraw illi dawk il-professjonisti li jinħatru esperti tal-qorti jew jintalbu sabiex jagħmlu xhieda jew inkella jissottomettu rapporti. Ejja nassiguraw illi dawn ikunu professjonisti bil-warrant u għaliex qed nenfasizzadi għax il-warrant għandu il-weight tiegħu. Il-warrant jassigura etika, il-warrant jassigura kontabilità, jassigura kompetenza kif ukoll jassigura illi dak il-professjonist għandu taħriġ kontinwu. U dan huwa dak illi jixir ilhom it-tfalu l-familji tagħna Maltin u Awċin u xejn inqas. It-tielet rakkomandazzjoni hija definizzjoni legali u professjonali ta' parental alienation. Jeħtieġ linji gwida nazzjonali sabiex jiġi evitat abbuż tad-definizzjoni kif ukoll sabiex jiġi assigurat li b'mod partikolari l-vittmi tal-vjolenza domestika ma jiġux penalizzati. Ħani repeti dak li għadni kemm ftit qabel. Jekk dan il-kunċett ma jiġix regolamentat b'mod robust kif ukoll b'mod tekniku jista' jħalli aktar ħsara milli jagħmel ġid. Jiġifieri jrid ikun hemm iva definizzjoni ċara kif ukoll regoli ċari ta' xi jikkostitwixxi parental alienation. Ir-raba' rakkomandazzjoni hija skrutinju aktar b'saħħtu għall-każijiet ta' vjolenza domestika u l-medjazzjoni f'dawn il-każijiet għandha tkun volontarja u mhux obbligatorja. Dan huwa kunċett importanti ħafna. U bekk ngħaddi għall-manteniment, iva, Sur President, ir-riforma tagħti obbligi aktar b'saħħithom dwar il-manteniment, iżda kifatt ma tipprovdix dik il-linja gwida ċara dwar kif għandu jiġi ikkalkulat il-manteniment. U l-ammont tal-manteniment illi jrid jingħata. U dan allura x'qed iwassal? Dan iwassal għal inkonsistenza, diskrezzjoni żejda kif ukoll aktar tensjoni bejn il-ġenituri. Għalhekk nisqu li għandu jkun hemm il-ħolqien ta' gwida nazzjonali, formoli standard kif ukoll mezz strutturat ta' monitoraġġ li huwa importanti ħafna sabiex niżguraw li kull tifel u tifla f'Malta jirċievu manteniment ġust kif ukoll li jkun proporzjonat mal-ħtiġijiet tagħhom u mal-mezzi li fil-fatt jkollhom il-ġenituri. U l-aħħar rakkomandazzjoni hija illi ejja indaħlu monitoraġġ kontinwu tar-riforma propju permezz ta' rapport annwali illi jiġi moddi lil dan il-Parlament. Kemm huwa importanti li fil-waqt illi ndaħlu riforma namlu wkoll evalwazzjoni ta' kemm qiegħda tkun suċċess. Allura, permezz ta' din ir-rakkomandazzjoni qegħdin ngħidu li dan ir-rapport indipendenti għandu jivvaluta kemm qegħdin fil-fatt jitnaqqas id-dowmin jiena ċerta li waħda mill-ikbar għanijiet ta' din ir-riforma huwa sabiex jitnaqqas id-dowmin, allura naraw kemm se jkun effettiva, kif qed jiġu rispettati d-drittijiet ta' tfal, id-drittijiet ta' tfal huma fiċ-ċentru wkoll propju ta' din ir-riforma u kemm il-miżuri qed jiġu infurzati b'mod ġust. Qabel ma nikkonkludi, Sur President, nixtieq ngħid illi r-riforma tal-qorti tal-familja għandha iva potenzjal enormi. Naqblu fil-prinċipji tagħha li dawn huma li l-prinċipji tagħha huma tajbin. U dawn il-prinċipji fil-fatt huma effiċenza, trasparenza, kif ukoll protezzjoni tat-tfal. U da ma dawn il-prinċipji aħna naqblu perfettament. Iżda kif ippruvajt nuri wkoll permezz ta' dan id-diskors propju għaliex hija riforma importanti ħafna, għandna wkoll id-dmir li niżguraw illi tkun riforma effettiva mhux biss simbolika. U bħala politiċi rridu immorru lilin dejjem mill-klim sabiħ. Iżda nappella sabiex jisir investiment qawwi nerġa' ngħid fil-professjonisti, fl-istrutturi kif ukoll fis-sigurtà ta' dawk li għandhom bżonnhom l-iktar jiġifieri it-tfal kif ukoll il-familji vulnerabbli ġewwa pajjiżna. Nappella biex naraw kif insaħħu din ir-riforma biex tiġi mwetta b'mod illi tassew tagħmel differenza. Grazzi, Sur President.
Grazzi ħafna, onorevoli Graziella Tarprevi. Aktar Marki, nsejali l-ek il-Ministru Michael Falzona konklużjoni ta' dan l-abbozz tal-liġi.
Le, mux winding up, nitkellem.
Skużawni, mux il-winding up, ma jitkellem l-Onorevoli Ministru Michael Falzona.
Grazzi, Sur President. L-ewwel jew l-aħħar darba illi kien hemm tibdil relattivament sostanzjali dwar fil-liġi tal-familja jew liġi dwar ordi tal-familja effettivament imur għal 22 sena ilu. Jiena ħadd ipprova fil-ħin li għandi iktar mill-noqgħod inħares lejn il-teknikalitajiet legali inħares lejn din il-liġi b'mod soċjali. U din hija liġi illi għandha overtones jew għandha karatteristiċi bażikament soċjali fejn nemmen illi l-issue soċjali li jqumu f'dawn il-każi għandhom biex ngħid hekk jissolvolaw anke sa ċertu punt provvedimenti legali. Qed nitkellmu fuq momenti fil-ħajja ta' nies momenti ta' diffikultà min ir-relazzjoni li għandu ma xi ħadd ieħor tkun sejra tajba żgur illi m'għandux għalfejn jirrikorri l-qorti tal-familja. Imma r-realtà hija illi ikollok relazzjonijiet li għal diversi raġunijiet u żgur illi għaw marriċ jew b'xi mod niġi interpretat li qed niġġudika xagħat jew ilieħor, imma jkollok relazzjonijiet għal raġunijiet diversi, xi kultant forsi laqqas tort tal-partijiet imma jkunu ċirkostanzi li jwasslu illi dik ir-relazzjoni tajjeb jew ħażin qed tkun se tintemm. U huma dawn l-istanzi illi wieħed allura jirrikorri għal qorti, jirrikolli għal qorti tal-familja, f'istanzi illi żgur illi ma jkunux ċirkostanzi feliċi u żgur illi huma ċirkostanzi illi ħallu ċertu impatt fuq il-ħajja taż-żewġ partijiet u wkoll u forsi anke impatt aktar fuq il-ħajja tat-tfal illi jkunu jiffurmaw parti ta' dik l-Unjoni, Unjoni fis-sens fis-sens ġenerali tagħha ta' dak iż-żwieġ dak l-unjoni ċivili ta' dak kwalinkwa relazzjoni illi ikun hemm illi llum u hekk għandu jkun għaliex le ninkorporawha fil-definizzjoni ta' familja. U fil-fatt ir-riforma titkellem fuq riforma fil-qorti tal-familja kifett ukoll ovvjament blower tones soċjali illi hija naturali illi jkun hemm magħha. U forsi hawnhekk wieħed jibda jifhem għaliex kien hemm il-proċess ta' konsultazzjoni li kien hemm u qed forsi jibda jifhem ukoll sur President anke il-komplessità ta' sitwazzjonijiet illi il-bniedem huwa dak li hu, l-uman huwa dak li hu u ebda każ mhu jkollu l-istess ċirkostanzi identiċi ma' każ ieħor. Il-kull każ anke f'dawn iċ-ċirkostanzi se jkollu id-dinamika tiegħu. Wieħed ma jista' bl-ebda mod jiġġeneralizza, ċirkostanzi jinbidlu minn każ għal ieħor u ċirkostanzi jinbidlu wkoll anke waqt l-istess proċeduri li jkunu għaddejjin qudiem il-qorti tal-familja. U relattivament biex ngħidlek abbozz tal-liġi illi huwa ambizzjuż fis-sens illi qed nippruvaw minn barra illi nemendaw ovvjament ċertu regoli tal-qorti tal-familja imma qegħdin nippruvaw ukoll illi nindirizzaw b'mod kemm jista' jkun effiċjenti ir-realtajiet soċjali illi dejjem jinbidlu. Minn natura l-affarijiet jinbidlu naħseb illi kulħadd jaqbel hawnhekk illi kien high time kien wasal iż-żmien jew forsi missu kien ġie qabel iż-żmien meta ġejna l-quddiem b'din ir-riforma tal-familja. Nixtieq ngħaddi kumment wieħed ninsab ftit perpless x'inhi eżatt il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni għalkemm smajt illi hemm qbil għall-anqas qed innaqblu fuq il-prinċipju, qed innaqblu fuq ħafna affarijiet u mbagħad diskorsi ta' persuni li smajt tiddubita għall-anqas l-animu negattiv illi ħareġ jekk hux qed naqblu jew le. Nittama li qed innaqblu jidher li qed innaqblu imma allura mbagħad ma stajtx nifhem ċertu iċ-ċertu vera li ttieħdet biex ngħidlek f'ċertu indirizzi li smajna minna ħalora. Waħda mill-iktar jew żewġ affarijiet żgur illi se tipprovdi din riforma huwa illi jkun hemm qorti tal-familja per se. Ovvjament illum għandna qorti li titratta affarijiet marbuta mal-familja, affarijiet marbuta ma' dak illi huwa breakdown ta' relazzjonijiet, imma huwa parti mill-qorti ċivili u tkun allura mbagħad dik is-seduta dik is-seda jidhra li trid qed titratta affarijiet li jortu lill-familja. Wieħed mill-ewwel prinċipji bażilari ta' din ir-riforma ta' dan l-abbozz huwa li jkun hemm qorti tal-familja per se. Illi l-qorti tal-familja tkun qorti separata għalija bħalma għandna qorti ċivili, bħalma għandna qorti kriminali, bħalma qed nerġa' wkoll na wkoll qorti tal-kummerċ ikun hemm qorti tal-familja separatament. U naħseb illi fuq dan naqblu illi għandu jkun hemm dan il-qorti separat illi jitratta affarijiet ta' natura tal-familja, illi dan minnu nifsu għandu jwassal għal ċertu speċjalizzazzjoni illi inti allura ħajkollok ġudikanti assenjati speċifikament għal dan il-qorti u hija xi ħaġa tajba illi jkun hemm ċertu speċjalizzazzjoni mhux dal-qasam biss f'kollox. Illum id-dinja hija dinja tal-speċjalizzazzjoni f'kull aspett u f'kull disċiplina. U wkoll nu naħseb din hija waħda mill-ikbar ambizzjonijiet illi jkun hemm element ta' time frames. Illi issa naf illi kif ħad tagħmel it-time frame u argument hemm ir-regola ħad tkun hemm u noqgħod forsi wkoll wieħed jitju attent għax nibdew malajr insibu li nerġgħu nibdew bl-iskużi qed indaħal il-ġudikatura u l-każ jitlob hekk, jiena nappella li fejn għandna time frames dawn it-time frames issa li qegħdin immorru għal time frames e dawn it-time frames ikunu rispettati. Naħseb waħda mill-ikbar kritika mhux illum mhux il-bieraħ imma nasna ngħid illi hija persistenti u mhux qed ngħid li t-tort tal-ġudikatura jew it-tort tal-avukati jew it-tort tal-partijiet, qed ngħid illi r-realtà hija illi proċeduri legali għandhom it-tendenza illi jtulu għal ċertu tul ta' żmien. Issa minn uħtija kulħadd jiddeċiedi hu imma hija realtà illi l-proċeduri legali jieħdu ċertu tul ta' żmien. U hawnhekk allura il-kunċett li introduċu time frames naħseb li huwa kunċett għalija fundamentali. F'kollox it-tul iweġġak immaġina it-tul fi proċeduri fejn inti qed tissepara minn xi ħadd li kellek relazzjoni miegħu jew qed tiddivorzja jew qed tinfired għajdilha li trid u għan minn hekk imbagħad meta jkollok it-tfal involuti. Forsi hawnhekk smajt il-kollega Albert Buttigieg jitkellem dwar anke illum is-separazzjonijiet bonarji, jien avukat bħala professjoni, veru ma nipprattikax il-qorti, imma jekk nista' nagħti parir b'xejn li kull min forsi qed jismana, jekk hemm bżonn separazzjoni naħseb li aħjar minn separazzjoni bonarja. Wieħed ma jistax jagħmel. Sfortunatament.
Sakemm tkompletati il-
Blaħlas, eh?
Okej.
Blaħlas.
Biħlas u blaħlas, però sar il-ħin is-seba'. U nixtieq nitlob l-Onorevoli Noemi Kakija u tal-Gvern jekk hawn xi ftehim partikolari. L-Onorevoli Noemi Kakija, microphone.
Grazie, Sur President. Hawn ftehim mal-Oppożizzjoni illi l-Ministru jista' jieħu ftit minn ħin tal-aġġornament illum imis-sinħa tal-Gvern.
Għaw ftehim, Iva un il-ftehim, u għalek Ministru Michael Falzon tista tkompli bil-pariri tijak u koll anke koma bxej.
Jo, u najda bis-serjetà, ċifieri, neġajt, jibba nipprattikax, ovvjament, ma nistax nipprattikax. Imma jekk wieħed wasal f'dik it-triq ftehim, il-piki ma jwaslu għal xejn, ħlif u ġieħ, ħlif spejjeż fit-tul, jinkelli ħbib tiegħi li għattajthom dal-parir u kienu jaħsbu forsi tajthom dal-parir. U għax ma konċ nipprattika u rat minn snin, kienem minn sabni għalli kjem kellek raġun. U dal-appell namlu, nerġanejt, forse l-avukati mu seħdu pieċir bija, ma jekkem bżon li relazzjoni t-termina ruħa, eja n-terminawa, jow n-appella li għet jittermina b-mod bonarju. Nifem u koll illi fħafna kazi dan mhuwiex il-każ, imma żgur illi għawsejn, illi ftehim tajjeb, u waħjar minn sentenz ftehim ħażin u waħjar minn sentenza tajba. Ġifi dak huwa sejjing li jingħad mhux jeħriġ bih ftehim anke ftehim ħażin jew ftehim miftehim u waħjar minn sentenza tajba. Inkopli fuq is-suġġett, Sur President, il-pariri apparti issur, il-riforma hija riforma illi u koll forsi bl-istess vena li għadni kif tkellimt illi tagħti iktar imbuttatura lill-medjazzjoni. Illi l-medjazzjoni min għadda minn daw il-proċeduri jgħidlek illi xi kultant il-medjazzjoni tkun qisha run of the mill. Issir il-medjazzjoni għax il-liġi tajt li jkun hemm medjazzjoni. U hawnhekk allura qed naraw illi waħda wkoll mill-propostija lill-medjazzjoni kien għata iktar weight illi hemm ukoll qegħdin ngħidu li jkun hemm time frame ta' 8 xhur illi għandu jkun hemm f'dak it-8 xhur sitt seduti u illi f'ċirkostanzi fejn jkun hemm bżonn jista' jiġi estiż imma l-darba biss għal 4 xhur. Jiġifieri qegħdin ngħidu illi medjazzjoni maximum f'każi normali tkun 8 xhur u f'każi li forsi jkunu ftit aktar ikkumplikati tkun massimu ta' sena. Jiena nawgura u nappella minn issa illi meta tidħol fis-sjeħ kemm jista' jkun jingħalqu fil-medjazzjoni u ma jkun xemm il-bżon, imma jekk ikun hemm il-bżon, allura tibqa' dejjem id-dritt il-wet imur il-qorti, imma naħseb l-ispirtu għaw ukoll tal-liġi huwa ħanieħu il-parir li tagħmel Novori Karmelu subkondiċi il-flok ngħid ftehim, ħażin ngħid ftehim miftiem aħjar minn sentenza tajba. Tara jien tajt b'xejn u ngħid parir b'xejn. X'inhu importanti wkoll? Hawnhekk ukoll qed naraw l-introduzzjoni ta' konċett li jorbot ħafna ma' drittijiet ta' tfal. Illi qed naraw illi l-ħsieb huwa illi l-avukat ta' tfal ikun preżenti anke fl-istadju tal-medjazzjoni. Naħseb illi huwa kważi kważi naturali jekk aħna mbagħad jekk veru se nagħtu lill-medjazzjoni daqshekk importanza. Ma jistax ikun li qegħdin ngħidu isma' partijiet ngħidulhom aslu bil-medjazzjoni, aslu fi żmien 8 xhur, aslu fi żmien sena u l-avukat ta' tfal ma jkunx involut tul dak il-proċess illi fl-aħħar irid ukoll jiddiċiedi fuq it-tfal. Semija l-Onorevoli Albert Buttigieġ u ngħidha għax hija l-verità għall-ebda raġuni oħra illi iva tfal sfortunatament ibatu ħafna f'dawn iċ-ċirkostanzi. Anka f'ċirkostanzi fejn ma jintużawx bħala ballu. Għax ikollok ċirkostanzi fejn sfortunatament il-partijiet biex jiskurjaw punt jew biex ħossu illi forsi rebħu xi ħaġa nispiċċaw bit-tfal qishom il-ballu. It-tfal jispiċċaw minn barra trauma li għaddu minnhom u hija esperjenza traumatika għat-tfal ukoll jispiċċaw jintużaw mill-partijiet kontra xulxin. Jiġifieri hawnhekk ukoll qed nista' nagħmel appell u appell illi żewġ adulti jiftehmu imma m'għandhom qatt jiftehmu għad-detriment ta' tfal illi jkunu parti minn dik in-nukleu ta' familja. U x'inhu il-format tiegħu. Waħsba hawnhekk l-introduzzjoni tal-avukat ta' tfal mill-bidunet tal-proċess hija xi ħaġa li mhux biss hija desiderevoli immija neċessità. Partikolarment nerġa' ngħid jekk aħna qegħdin nibbuttaw għal kemm jista' jkun każi jiġu riżolti fl-istadju tal-medjazzjoni. Nemmen ukoll li hawnhekk huwa importanti anzi illi r-rwol tal-avukat ta' tfal mhux biss li jkun il-vuċi imma għandu jkun il-terminu nużaw fil-liġi il-kuratur ad litem. Ġifieri jkun dak il-persuna illi jkun qed jieħu kura tal-interessi ta' tfal waqt il-proċeduri. Hemm diversi affarijiet oħra mhux se nidħol fihom kollha, ir-riformi hija waħda estensiva ma' waħda wkoll li nemmen illi tista' tagħmel id-differenza, verament tista' tagħmel id-differenza anke fi proċeduri illi wieħed irid mill-ewwel jagħti lista tal-assi illi ikollu jew ma jkollux. Fil-verità, meta jkun hemm it-terminazzjoni ta' relazzjoni, ġeneralment il-partijiet jikkustinjaw fuq żewġ affarijiet. Ovvjament fuq l-aspett tal-flus jew tal-proprjetà u l-aspett ta' tfal. Jiġifieri hawnhekk allura għandu jkun xi ħaġa illi tiffaċilita illi wieħed minn flok nispiċċaw intawlu sakemm jiġi lista u jew ma tiġix hawnhekk hija xi ħaġa illi tiġi ppreżentata mill-bidunet tal-medjazzjoni xi ħaġa li twassal għal aktar speditezza. Jekk xejn anke wkoll għal aktar trasparenza. Jkun hemm każi fejn nispiċċaw intawlu jgħalmun l-avukati li prattikaw sempliċement għax wieħed jaħbidi kull oħra qabel oħra u noqogħdu nikkustinjaw minn daw. Hawnhekk għall-anqas qegħdin naraw li kemm jista' jkun anke l-proċedura tal-medjazzjoni tkun spedita u timxi wkoll biex ngħidlek timxi b'mod iktar bonarju għajdilha li trid. Xi ħaġa oħra li wkoll hija ta' interess hija l-introduzzjoni ta' dawk illi qed jissejħu persuni ta' sostenn. Ikollok każi, mhux ngħid kollha, imma jkollok numru sostanzjali minnhom fejn il-partijiet involuti di mhix ħarġa għattja, ċifiri din hija xi ħaġa illi ħadd biddillek ħajtek. Illi jkollhom bżonn ta' ċertu għajnuna. ċertu għajnuna mhux biss legali, imma anke ċertu għajnuna jien naf għajnuna psikoloġika, għajnuna forsi ta' psikjatra. U hawnhekk allura qegħdin ngħidu li jiġu introdotti dawn il-persuni ta' sostenn. Li hu u naħseb minn Alla jekk Alla jrid ikun hekk huwa li dak illi joħroġ minn relazzjoni jkun hemm mal-persuni ta' sostenn ma jistax jintuża fil-proċeduri. Jiġifieri din hija realtà illi jkollok persuna li jiġi affettwat ħażin, ikun għaddej minn żmien diffiċli, ikollu bżonn ċertu għajnuna, psikoloġika, psikjatrika, imma ma jirrikorrix għal dik l-għajnuna għax imbagħad toħroġlu jew tinħareġ fil-proċeduri isma dak mura psikjatra ta' qed imur jara psikjatra. Law qed tara psikjatra mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn. Illum kulħadd jitkellem fuq issues ta' saħħa mentali. Imma sfortunatament qed għandna dik it-tendenza illi mbagħad iċċappa silu mawiċċu biex nuża terminu li jħobb jintuża u toħroġlu illi dan minn flok wieħed jgħid isma' għandu bżonn l-għajnuna wieħed jibda iwaħħal it-timbri. U hawnhekk allura naħseb illi fuq di tal-persuni ta' sostenn huwa xi ħaġa li qed mmorru oltre mill-għajnuna legali imma qed immorru wkoll għall-għajnuna ta' tip oħra li persuna jkollu bżonn. U huwa sewwa li ngħataw u huwa jiena ngħid huwa essenzjali jekk verament rridu nħarsu l-interess tal-partijiet fl-aħħar mill-aħħar u ta' tfal u s-sinajt xi ħaġa wkoll fuq it-tfal b'mod iktar dirett illi jekk hemm bżonn l-għajnuna wieħed m'għandux joqgħod lura minn dik l-għajnuna għax jibża illi minn fuq dik l-għajnuna li jkollu bżonn se tispiċċa tintuża kontrih. Semija wkoll l-Onorevoli Albert Buttigieġ illi u din ukoll naħseb illi hija xi ħaġa li hija bżonn juża mens illi kifet ġeneralment il-kustjonijiet huma jew fuq il-flus, fuq il-proprjetà jew inkella fuq it-tfal. U waħda mill-iktar kustjonijiet li jkun hemm huwa d-dritt taċċess u kemm hu twil u kemm huwiex u fejn ħajsir l-aċċess u min ħajibdel u min ħajiddekreta u min jipprova jagħmel iktar diffiċli u min ma jmurx u min miljed. Kemm trid ikun hemm ħalli ma ngħidx skużi, kemm trid ikun hemm ċirkostanzi. U naħseb il-kunċett li hawnhekk għandna ninsistu fuq li l-aċċess iva huwa dritt. Imma huwa wkoll obbligu. L-aċċess huwa dritt. Imma għandek obbligu. Jekk inti għamilt talba lill-qorti biex tagħtik l-aċċess. Tajjeb jew ħażin il-qorti ddeċidiet x'aċċess għandek dritt għalih. Imma mbagħad inti obbligat li tmur għal dak l-aċċess. U jkun hemm mhux kummedji, traċedji. Mhux se nsemmi ismijiet, ovvjament, naf b'każ fejn xi ħadd illi kellu sitt tfal fil-kura, l-istat jorganizza festin tal-mlied biex jipprova jlaqqa' sitt tfal ma' xi ħadd mill-ġenituri u dak ix-xi ħadd ma marx. Taqsam qalbek tirrakkontaw. Imma huma verità. U allura hekk iva għandu jkun l-aċċess huwa dritt. Imma l-aċċess huwa obbligu. Wkoll ma tistax inti l-ewwel tiġġieled tal-aċċess u mbagħad ma tmurx għalih. Naf li jien għaddej kell ħafna iktar xi ngħid fil-fatt imma forsi nsemmi tnejn tliet punti oħra kif qed il-liġi hija liġi relattivament illi ħadd għamel ċertu tibdil sostanzjali. Ovvjament naqbel ma dak kollu li ntqal fuq dak illi huma aspetti ta' vjolenza domestika illi wkoll wieħed għandu jara wkoll illi jisma għandu kun dejjem il-vittma illi jrid joħroġ u semmiet ukoll anke il-displacement ta' tfal illi jkun hemm li taqlaqhom mill-eroq u mbagħad iqogħdu jimpikaw ma' xulxin jekk irid jiċċaqlaqlu l-iskola ma jiffirmawx li xulxin. Dal ħafna affarijiet illi bla dubju ma jagħmlux ġid żgur illi ma jagħmlux ġid li tfal involuti. Issemmaw ukoll il-kunċett ta' parental alienation konċett illi il-liġi titkellem dwaru bħala manipulazzjoni intenzjonata, mhux se nidħol fid-definitions ta' parental alienation jekk huwiex fenomenu per se jekk mhuwiex, imma iva huwa jiena ngħid importanti li fejn ovvjament għandek manipulazzjoni intenzjonata, allura hemmhekk ukoll għandu ikun hemm il-provvedimenti legali. Għandek ukoll issues ta' co-parenting, naf li kien hemm kritika għaliex il-qorti għandha ċertu diskrezzjoni f'dak li huma jew qed jiġi propost illi jkollha ċertu diskrezzjoni skont id-dinamika tal-każ. Sakemm ħanibqa' umani ebda liġi mi ħadd ipprovdi għal kull ma jista' jinqala. L-ebda liġi. Ġifieri jiktibha min jiktibha, dejjem ħajkun hemm ċirkostanzi u każi illi mhux se jkunu koperti. Tagħmilha kemm tagħmilha dettaljata. Ġifieri allura m'hekk xi ħadd irid jiddeċiedi u sakemm nibqgħu bis-sistema demokratika li għandna, illi sistema tajba. Il-ġudizzjarju xogħlu illi jiddeċiedi. Ġifieri naf li kien hemm kritika għaliha di jisna rridu nagħmlu kollox s-siġillat, hemm xejn is-siġillat fejn tħol il-bniedem. Qed jitkun hemm bil-fors ċertu diskrezzjoni. Ovvjament l-appell tiegħi mbagħad huwa il-min jeżerċa dik id-diskrezzjoni m'għandix dubju imma tkun mbagħad fl-aħjar interess ta' dak li jkun l-aħħar punt u nagħlaq fuq il-punt tal-aħjar interessi tat-tfal. Din hija liġi li biex ngħid hekk hija tkomplija ta' dak li bdejna fl-2020. Fl-2020 il-Chapter 602 kien għamel il-liġi tal-protezzjoni tat-tfal, kienet xi ħaġa li nkitbet mill-ġdid, xi ħaġa li dejjem nirrimarka li kienet biqbil totali bejn iż-żewġ partijiet ta' fuq section waħda. Għaddit l-istadju kollu b'nhar ebda vot fuq section waħda, xi ħaġa li veru tagħtini ċertu sodisfazzjon fejn hemmhekk kristallizzajna għalkemm hekk kien isir ukoll ta' ma ġietx ivvintata ir-rota, l-aħjar interess tat-tfal għandu jipprevali. U dan huwa kunċett ukoll il-best interest of the child, li wieħed pajjiżna huwa firmatarju tal-United Nations Convention on the Rights of the Child, firmajnija jidhirli fl-1998, u mbagħad ratifikajna jidhirli x-sena wara fil-1990, proċess li kristallizzat hawnhekk ukoll huwa iktar minn proċess prinċipju illi huwa wkoll kristallizzat f'din il-liġi. Xtaqt ngħid ħafna iktar, imma l-ħin donnu li ħarab, naħseb imma nieħu pjaċir nin-nota li fil-prinċipju qegħdin naqblu madal li qed jiġi propost, hemm affarijiet fejn wieħed seta' jew nistgħu anke flimkien għaliex le. Wieħed forsi jidħol naqa' iktar dettall mhux se qed ngħid fejn għall-binja, imma forsi fuq tal- pereżempju tal-manteniment li jkun hemm forsi gwida iktar ċara xi ħaġa nistgħu nitkellmu u niftehmu dwara l-istess li naraw kif naqtaw l-inkejja tal-manteniment, jgħidulek avukati ma jagħtuhomx il-manteniment, iħarkuhom jitellgħuhom il-pulizija u jtuhomhom dak ir-ħin u nerġgħu nirrepetuha x-xarta wara u x-xarta wara x-xarta wara ara jistax ikun il-bniedem jgħix bl-arja. Ġifieri din hija xi ħaġa wkoll anke deċiżjonijiet fejn jidħol manteniment jiena nemmen li għandu jkun hemm time frames fejn ma naslux, time frames stretti. Irridu nbidlu mill-qiegħ tat-time frames diġà ċennajt għaliha mill-kumplament. Nawgura li jkun pass il-qudiem illi mhux biss nirregolaw aħjar jiena ngħid għaliex għandna kemm fejn nistgħu niffaċilitaw ċirkostanzi jinbidlu, relazzjonijiet jispiċċaw, imma dejjem għandu jibqa' ir-rispett uman bejn il-partijiet u għandna dover li naraw dak ir-rispett uman ma jispiċċax mod daqqa ta' sieq u d-dinjità. Grazzi, Sur President.
Grazzi ħafna, Onorevoli Michael Falzon, Senator Bok Bixek Joġbok, terġa' nixawlek il-mikrofon u tressaq l-aġġornament. L-Onorevoli Ministru Michael Falzon.
Ringrazzjak, Sur President. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-għada it-tlieta 24 ta' frar 2026 bl-erba fl-erba ta' ufsinhar din l-aġenda. Ornijiet tal-ġurnata bozz tal-liġi li emenda liġijiet varji relatati mal-Corporate Sustainability Reporting abbozz numru 16, abbozz numru 162 it-tielet qari. abbozz tal-liġi l-emenda liġijiet varji dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja abbozz numru 165, it-tieni għar ikkontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu abbozz numru 156, it-tieni għar ikkontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi l-emenda l-ordinanza dwar regolamenti ta' traffiku abbozz numru 163, it-tieni għar. Abbozz tal-liġi emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi tal-mutur għall-riski ta' terzi persuni abbozz numru 164 it-tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda l-kodiċ ċivili abbozz numru 64 it-tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda l-għad dwar l-pjanar tal-iżvilupp abbozz numru 143 it-tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar il-Tribunal tal-Reviżjoni tal-Ambjent u l-pjanar abbozz numru 144 it-tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar it-twaqqif ta' kumitat tal-rakkomandazzjonijiet ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra bir-rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika abbozz numru 117 it-tieni qari. Abbozz tal-liġi l-emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz numru 18 it-tieni qari. Abbozz tal-liġi l-emenda diversi liġijiet dwar il-protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti abbozz numru 19 it-tieni qari. Ngħaddi għall-kumitati permanenti. Abbozz tal-liġi emenda liġijiet varji għall-prevenzjoni ta' sewqan taħt l-influenza tal-alkohol u droga abbozz numru 146 kumitati permanenti. Abbozz tal-liġi l-emenda l-att dwar servizzi tal-ivvjaġġar u tat-turizmu għall-Malta abbozz numru 147 kumitati permanenti. Abbozz tal-liġi emenda liġijiet varji dwar it-twaqqif u ġurisdizzjoni tal-qorti tal-kummerċ abbozz numru 33 kumitat permanenti. Abbozz tal-liġi dwar il-protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fiqu minn mart onkoloġiku dritt li tintesa abbozz numru 158 kumitat permanenti. Abbozz tal-liġi li implementa l-miżuri tal-estimi abbozz numru 155 kumitat permanenti u fl-aħħar nett abbozz tal-liġi emendalat dwar il-professjoni tal-psikoterapija abbozz numru 161 kumitat permanenti. Grazie, Sur President.
Grazie ħafna. Rimarki, m'hawnx rimarki u allura kamra s-saja ġurnata għal-għada 3-24 ta' frar 2026 fl-erba ta' waqf sinar bl-aġenda kif ikkomunikata mill-Ministru Michael Falzon. Lejli tajjeb lil kulħadd.